Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, aj 29. januára 2025 začína sa dopoludne na Infovojne informačným blokom. Zdravím vás všetkých. Čo nás dnes čaká, znovu sa pokúsia opozičníci otvoriť schôdzu k odvolávaniu vlády o 10. Vláda má v tom čase výjazdové rokovanie v Červenom kláštore, zasadá aj Rada fondu na podporu umenia, takisto Salaj zo Sasky ide vypovedať na políciu pre očkovanie na štadióne. Eurokomisia predstaví kompas konkurencie schopnosti, Nemecko zverejní výročnú správu o vývoji ekonomiky a nebude to príjemné čítanie. No a v Senáte vypočujú Trumpovho nominanta Kennedyho. Peter Pellegrini zvoláva na budúci týždeň okrúhly stôl politických strán k zahraničnej politike. Do prezidentského paláca pozval na rokovanie predsedov troch koaličných a troch opozičných strán. Pellegrini tvrdí, že práve zahranično-politická orientácia Slovenska je jedným z dôvodov, pre ktoré sa organizujú protivládne protesty a rozdeľuje slovenská spoločnosť. Považujem za mimoriadne dôležité, aby sme o zahranično-politickej orientácii našej vlasti dokázali hovoriť za okrúhlym stolom s účasťou naprieč politickým spektrom. Napriek dlhoročnému konsenzu v tejto téme je dnes zahraničná politika výrazným predmetom vnútropolitického súboja a dokonca aj dôvodom na organizovanie protestov a rozdeľovanie spoločnosti. Preto budem rád, ak o tejto téme budeme spoločne diskutovať v prezidentskom paláci, uviedol prezident. Včera ani na druhýkrát sa nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu vlády. Prezentovalo sa len 64 poslancov. Ďalší pokus bude, ako som spomínal, dnes o 10. Opozícia po neotvorení mimoriadnej schôdze hovorí o pohrdaní voličmi a strachu. Pán premiér, takto sa nedá vládnuť, iba sa schovávate a každý deň vymýšľate nové dlažobné kocky. Dozrel čas na predčasné voľby, reagoval predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Miško, neviem, čo si mal v škole z matematiky, ale asi sedmičku, lebo pokiaľ viem, v opozícii je vás 71. Prezentovalo sa len 64. Tak aký úprimný záujem z vašej strany debatovať o predčasných voľbách tu máme? Čo? Zamysli sa nad sebou. Ladislav Kamenický chce na rok 2026 nový konsolidačný balík za 800 miliónov. Stáť by mal najmä na šetrení. Podľa rozpočtovej rady je potrebný aspoň o miliardu väčší, ak sa má deficit znížiť pod 4% HDP. Slovensko v Bruseli bojuje proti dominancii obchodných reťazcov. Agrominister Richard Takáč tvrdí, že neprimerane vysokými maržami pripravujú farmárov o miliardy eur a umelo zvyšujú ceny. Navrhuje zmeniť smernicu o nekalých praktikách. Tibor Gašpar zo Smeru označil aktivity proruskej skupiny Brat za brata za pseudotému, ktorá má prekryť informácie o údajnej hrozbe prevratu. O tom vy, médiá, chcete diskutovať a zabúdate na to, čo tu možno chystala opozícia s istými mimovládkami a organizáciami zo zahraničia, povedal v parlamente. Robert Fico hovoril, že na protestoch bola tretina účastníkov z Ukrajiny na základe odhadu, povedal Tibor Gašpar. Nevedel jasne vysvetliť, ako sa k takémuto výsledku dopracovali. Ja tvrdím, že Ukrajinci tam sú, lebo tam sú, povedal Gašpar a dodal, že to tvrdia, lebo je to vidieť. Položil protiotázku, v ktorej sa pýtal médií, na základe čoho tvrdia, že tam bolo 60 tisíc ľudí. Keď odpovedali, že to bol odhad organizátorov, povedal, že premiér odhadol, že Ukrajincov je tretina. Výberové konania na vedúce pozície v Slovenskej národnej galérii a v Slovenskom národnom divadle chcú vyhlásiť v najbližších dňoch, uviedla hovorkyňa ministerstva kultúry. Martina Šimkovičová sa zatiaľ osobne k situácii v Slovenskej národnej galérii, kde v pondelok viac ako 100 ľudí podalo výpovede, nevyjadrila. Tlačové oddelenie ministerstva včera v reakcii na hromadné výpovede v Slovenskej národnej galérii uviedla, že zamestnancov vyzýva, aby toto rozhodnutie ešte zvážili a že žiaden kolaps galérii po personálnych zmenách nehrozí. Robert Fico v novom videu kritizuje opozíciu generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie aj francúzskeho premiéra, ktorý označil Elona Muska za hrozbu pre demokraciu. Odkazuje mu, že ak niekto ohrozuje demokraciu, tak je to sieť Sorosových mimovládnych organizácií. Ak ste doteraz na to neprišli, o chvíľku na to prídete aj vo Francúzsku, povedal vo videu, ktoré nahral vo Vysokých Tatrách. Vláda má dnes výjazdové rokovanie v Červenom kláštore. Pripomenul Robert Fico vo videu, že Poprad pred 80 rokmi oslobodili vojaci sovietskej armády. Nezabúdajme, sloboda prišla na Slovensko z východu, zvrátenosti progresivizmu zo západu, povedal premiér a vyzýva ľudí, aby mu písali pripomienky k plánovaným zmenám v ústave, ktoré zverejnil v pondelok. Okrem iného chce zakotviť, že Slovensko uznáva len dve pohlavia. Skupina okolo Rudolfa Huliaka pomôže koalícii na najbližšej parlamentnej schôdzi, ktorá sa začne 4. februára. Budú sa prezentovať aj hlasovať za zdravotnícke návrhy či stavebný zákon. Vďaka ním a Romanovi Malatincovi z Hlasu môže mať koalícia najtesnejšiu väčšinu. Huliak to potvrdil pre Markízu. Už čoskoro člen Progresívneho Slovenska a nový opozičný politik Volodymyr Zelenský pripomína Robertovi Ficovi, že Spojené štáty môžu teraz výrazne zvýšiť vývoz plynu. Za americký LNG plyn stačí platiť peniazmi, no za ten ruský treba platiť nielen peniazmi, ale aj nezávislosťou a suverenitou, píše. Mnohí v Európe si tým už prešli a zvolili si zachovanie svojej nezávislosti a suverenity, ale nie pán Fico. Ten si volí Moskvu pred Amerikou a inými partnermi, ktorí by mohli jeho krajinu zásobiť plynom za komerčných podmienok. Je to jeho chyba. Všetci v Európe musíme byť prezieraví a rozvíjať tie vzťahy, ktoré posilňujú naše národy, dodáva nový slovenský politik na sieti X. Robert Fico označil vyjadrenie Volodymyra Zelenského o možnom tranzite plynu z Azerbajdžanu za krycí manéver ukrajinského prezidenta, nazval nepriateľom. Slovensko chce podľa premiéra ďalej kupovať ruský plyn od Ukrajiny, žiada jeho prepravu. Čo iné zostalo pánovi Zelenskému, než hovoriť o nejakom plyne z Azerbajdžanu? Nič nie je pripravené, žiaden projekt nie je na stole. Zase púšťa bubliny, pretože si myslí, že táto bublina ho oslobodí od toho, aby sme nepristúpili k tvrdým rozhodnutiam, povedal Fico. Náš nepriateľ je Zelenský. Zelenský spôsobil problémy, ktoré máme. Ja ho nemám rád, pretože škodí Slovensku. Fico na hospodárskom výbore parlamentu opäť hrozil zablokovaním rozhodnutia o poskytnutí pomoci Ukrajine. Vo štvrtok plánuje rokovať o plyne s Európskou komisiou. Krátka správa. Dani Kolár je na Slovensku. Z Londýna ho priviezol vládny špeciál. Stalo sa tak po viac ako 2 rokoch od prvého zatýkača. Na špecializovanom trestnom súde ho čaká rozhodovanie o väzbe. Ako prvá o tom informovala televíza Markiza. Dáme si aj liberálne okienko k protestom. Organizátori piatkového protestu v Bratislave upravili odhad účasti na 35 až 40 tisíc ľudí. Takú účasť už vtedy vypočítala firma Safety Crew, ktorá spolupracovala na bezpečnosti. Iniciatíva Mier Ukrajine z pódia vyhlásila, že je na námestí 60 tisíc. Toho vie, možno o 2 týždne už to dajú do takých normálnych čísiel, tých 20 tisíc sa tam zmestí. Poďme do zahraničia. V Srbsku sa do 10 dní rozhodne, či budú nové voľby alebo zostavená nová vláda. Prezident Aleksandar Vučić to oznámil po večernom rokovaní vlády v reakcii na demisiu premiéra Miloša Vučeviča. Tá znamená odstúpenie celej vlády. Kabinet však bude naďalej plniť svoje funkcie, než vznikne vláda nová. Srbi protestujú prakticky denne. Mier na Ukrajine, halo, denne. Denne protestujú už od vlaňajšej novembrovej tragédie na železničnej stanici v Novom Sade, keď sa po rozsiahlej rekonštrukcii zrútil prístrešok a zabil 15 ľudí. Demonštranti vinia skorumpovanú vládu prezidenta Aleksandra Vučića. Mier na Ukrajine. V Srbsku sa denne, takto musíte pozrieť, tuto malo význam, tam denne protestovali, výraz za 2 týždne. Tak by ste sa mali poučiť, nie? Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová po prvýkrát telefonovala s novým americkým ministrom zahraničia Markom Rubiom, s ktorým sa bavila o vojne na Ukrajine a o postojoch k Číne či Iránu. Tvrdí, že v spomínaných otázkach majú EÚ a Spojené štáty spoločné záujmy. Nemenovaný činiteľ Európskej únie, oboznámený s obsahom rozhovorov agentúre Reuters, povedal, že sa obaja zhodli na nutnosti udržiavať maximálny tlak na Moskvu smerom k spravodlivému a udržateľnému mieru na Ukrajine. A ako vyzerá z pohľadu Európskej únie ten maximálny tlak? Európska komisia navrhla clá na ďalšie poľnohospodárske produkty a hnojivá z Ruska a Bieloruska. V prípade schválenia zasiahnu 15% poľnohospodárskeho dovozu z Ruska, ktorý doteraz nebol podrobený zvýšeným poplatkom. Aby návrh začal platiť, musia ho schváliť členské štáty a Európsky parlament. EÚ už vlani zvýšila clá na ruské obilniny v snahe výrazne obmedziť ich dovoz, ktorý sa od začiatku vojny zvýšil. Únia sa zároveň snaží neobmedziť vývoz ruského tovaru do tretích krajín, kde by mohol hroziť nedostatok potravín. Tak asi takto vyzerá ten maximálny tlak. Na toto sankcie neplatia. No a tlak na Putina vyvíjajú dokonca aj Nemci. Nemecko naďalej zohráva kľúčovú úlohu pri dovoze ruského plynu do EÚ, uviedla organizácia Deutsche Umwelthilfe. Štátny podnik SEFE podľa nej vlani doviezol do únie 6-krát viac skvapalneného plynu ako v roku 2023. Podľa Európskej komisie bolo vlani do EÚ dovezených 20 miliárd kubických metrov ruského plynu, čo je o 2 miliardy kubických metrov viac ako rok predtým. Takto sa vytvára tlak. Dánsko povolilo zakonzervovanie poškodeného plynu Nord Stream 2. Špeciálne zátky, ktoré budú na poškodené potrubie inštalované, majú životnosť minimálne 10 rokov v závislosti od prevádzkových podmienok. To však môže byť aj dlhšie. Podľa ruskej štátnej agentúry TAS rozhodnutie agentúry môže naznačovať, že projekt Nord Stream 2 nie je úplne opustený. Gazprom v roku 2023 pripustil, že oprava Nord Streamu technicky možná je, ale pri súčasných vzťahoch so Západom by podľa Kremľa nedávala zmysel. Dánska premiérka navštívila Berlín, Paríž a Brusel, hľadala podporu pre Grónsko. Neporušiteľnosť hraníc je základným princípom medzinárodného práva, ktorý musí platiť pre všetkých, povedal nemecký kancelár Olaf Scholz na tlačovke s Mette Frederiksenovou. Okrem Ruska odkaz zjavne adresoval aj Spojeným štátom. Tie si po novom robia nárok na Grónsko, ktoré je autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva. Hranice sa nesmú posúvať násilím, povedal Scholz v krátkom vyhlásení. V angličtine potom dodal frázu, že jeho odkaz je adresovaný všetkým, ktorých by sa mohol týkať. No a poďme do tej Ameriky. Bielý dom nariadil plošne pozastaviť vládne dotácie a pôžičky, čo by mohlo mať ďalekosiahle následky na americkú ekonomiku. Ide o programy, ktoré pomáhajú najrôznejším skupinám a jednotlivcom od univerzít a výskumných programov cez neziskové organizácie. Donald Trump podpísal aj príkaz, ktorým obmedzí federálnu podporu zmeny pohlavia u mladých. Ide o ďalšie obmedzenie práv transrodových ľudí počas jeho prvých dní v úrade. V pondelok nariadil Pentagónu vykonať prieskum, ktorý zrejme povedie k tomu, že transrodovým ľuďom zakážu vojenskú službu. Bielý dom ďalej ponúkol všetkým zamestnancom ochotným odísť do 6. februára 8-mesačné odstupné. Ide o súčasť pokusu amerického prezidenta Donalda Trumpa zoštíhliť americkú štátnu správu. Spojené štáty odstúpia od Parížskej klimatickej dohody k 27. januáru 2026. Podľa dokumentu, ktorý nahradil Kyotský protokol, je cieľom udržiavať oteplovanie pod 2 stupňami Celzia, najlepšie do 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnym obdobím. No a Trumpova vláda zastavila aj dodávky liekov proti HIV alebo tuberkulóze do chudobných krajín. Dodávatelia a partneri agentúry pre rozvojovú pomoc dostali memorandum s výzvou, aby okamžite prestali vykonávať svoju prácu. Je to katastrofa, vyhlásil niekdajší riaditeľ pre globálne zdravie Atul Gawande, ktorý z agentúry odišiel tento mesiac. Darované lieky udržujú nažive 20 miliónov ľudí, ktorí žijú z HIV. To sa dnes skončí, dodal. Poďme ešte k novému politikovi slovenskému, budúcemu členovi Progresívneho Slovenska. Volodymyr Zelenský uviedol, že Putin znovu potvrdil, že sa bojí vyjednávania silných vodcov a robí všetko preto, aby vojnu pretiahol. Každý jeho krok a všetky jeho cynické triky sú zamerané na to, aby bola vojna nekonečná, reagoval. Putin predtým povedal, že rokovania s Ukrajinou by boli možné, ale nie so Zelenským. Tvrdil tiež, že Ukrajina má v súčasnosti prakticky nulovú suverenitu a že ak by ju západné krajiny prestali financovať, vydržalo by vedenie v Kyjeve na necelé 2 mesiace. No a rokovania s Ukrajinou by boli možné, ale nie s Volodymyrom Zelenským, opäť potvrdil Putin v rozhovore so štátnou televíziou Rusia 1. Tiež potvrdil, že Ukrajina má v súčasnosti prakticky nulovú suverenitu a že ak by ju západné krajiny prestali financovať, tak by to nevydržalo dlho. No a to, že to s tou ukrajinskou vládou vyzerá všelijako. Ukrajinská vláda odvolala námestníka ministra obrany Dmitra Klimenkova. Zodpovedal za nákup zbraní, ktoré minulý týždeň skritizoval aj jeho minister Rustem Umerov s tým, že nepriniesli výsledky pre vojakov. Spory zneistili aj spojencov Kyjeva. Ukrajina sa snaží vniesť do svojich výdavkov na obranu transparentnosť, čo je ešte dôležitejšie, odkedy sa úradu ujal nový americký prezident Donald Trump. Pondelok veľvyslanci krajín G7 vyzvali ukrajinských činiteľov, aby spor rýchlo vyriešili. Pre udržanie dôvery verejnosti a medzinárodných partnerov je dôležité dodržiavať princípy správnej správy veci verejných a odporúčania na to, cituje Reuters z vyhlásenia. V preklade, veľmi jemne povedané, na Ukrajine taká korupcia, že dovidenia. No a ďalšia sekcia, ekonomické oddelenie. Nemecká ekonomika je v hlbokej kríze, hovorí prezident Zväzu nemeckého priemyslu Peter Leibinger. HDP podľa neho tento rok klesne o 10% a po prvý raz od roku 1990 sa zníži tretí rok v rade. Vyzval na verejné investície do infraštruktúry, zníženie byrokracie, cien energií, to by som chcel vedieť, ako to chcete urobiť, a posilnenie nemeckého inovačného a výskumného prostredia. Varoval pred clami, ktoré by mohol zaviesť americký prezident Donald Trump. Nemecká ekonomika by potom mohla klesnúť až na 50% HDP, teda o 50% HDP. No a Volkswagen, ostávame v Nemecku, rokoval s čínskymi partnermi o možnosti investovať do závodov v Nemecku, potvrdil šéf koncernu Blume. Agentúra Reuters minulý týždeň písala o tom, že čínske automobilky majú záujem o továrne Volkswagenu určené na zatvorenie. No a ešte jedna zaujímavosť, toto pobavilo. Francúzska vyhrala na Európskom súde, ktorý uznal, že nie je vinnička rozvodu, pretože s mužom odmietala mať sex. Súd poukázal na to, že akýkoľvek sexuálny akt bez súhlasu predstavuje formu sexuálneho násilia.
Predpoveď počasia.
Aktuálne hmla v Telgárte, ale aj na Chopku. Slnko vykúka na západnom Slovensku, na severe Slovenska mraky, aj na východe slnečno. Teploty 9 stupňov v Trebišove, ale aj v Kamenici nad Cirokou či v Tisinci, 8 v Bardejove a v Prešove a 6 v Košiciach. 6 stupňov má Poprad, 3,5 stupňa Telgárd, Rožňava 7, Lučenec 5 stupňov, na Chopku minus 4, plus 4 v Liesku, ale aj v Žiline, Martine či na Sliači, 5,5 stupňa v Prievidzi a v Žiari nad Hronom, takmer 6 v Dudinciach, 4 stupne v Trenčíne, v Piešťanoch, v Nitre a v Senici, 6 stupňov v Dudinciach, 5 v Hurbanove, Kuchyňa hlási 4 stupne a Bratislava 5 a 6,5 stupňa v Gabčíkove. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, v popoludňajších hodinách postupne zmenšovanie oblačnosti. Ojedinele dážď alebo prehánky, postupne od asi 1200 metrov snehové. Najvyššia denná teplota vystúpi na 9 až 14 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Hore Hronie a Spiši okolo 7. Na horách vo výške 1500 metrov minus 1. Fúkať bude južný až juhozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. No a v nárazoch to môže byť až 50 km za hodinu. Na hrebeňoch hôr prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom, ktorý tentokrát nesedí v štúdiu Juh, ale už vo svojom štúdiu 54. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Hneď je toto lepšie, milión gombíkov, všetko je super. Už viem, čo kde, ako má byť. No, poďme sa pozrieť na Miroslava Heredoša. Pustím vám videjko od neho.
A mier na Ukrajine?
Mier na Ukrajine, hej. A tak pobavme sa o tom, že čo sa tu deje. Tak, nech sa páči.
Nie, milí občania, mimovládka Mier Ukrajine si tu nebude robiť, čo chce. A nebude tu organizovať na Slovensku Majdany a za našim chrbtom chodiť na Ukrajinu, do Kieva, za poslancami Ukrajinskej národnej rady a za námestníkom ministerstva zahraničných vecí. A nebude tam za našim chrbtom s týmito ľuďmi rokovať a my ako Slovenská republika, ako občania, o tomto nebudeme nič vedieť. Mimovládka Mier Ukrajine nebude chodiť na Ukrajinu a nebude tam takýmto spôsobom sa schádzať s ukrajinskými poslancami Národnej rady a s námestníkom ministerstva zahraničných vecí. Občianske združenie sa má schádzať s občianským združením na Ukrajine, nie s najvyššími predstaviteľmi ukrajinského režimu, Zelenského režimu. To je absurdné. Na základe uvedeného sme dnes navštívili jednoznačne prokuratúru, generálnu prokuratúru a odovzdali sme Marošovi Žilinkovi jeden kvalifikovaný podnet, aby začal uvedené združenie, uvedenú mimovládku Mier Ukrajine jednoznačne riešiť za jej medzištátne aktivity, ktoré sú neprimerané. Občianske združenie sa má na Ukrajine schádzať s občianskym združením, nie s najvyššími predstaviteľmi ukrajinského režimu. A žiadame pána Žilinku, aby uvedené občianske združenie začalo riešiť za vlastizradu a za úklady voči Slovenskej republike. Tieto veci sme si prekonzultovali s našimi advokátmi v občianskom združení a tieto veci, tieto obvinenia, toto vyšetrovanie môže byť adekvátne. Vlastizrada, úklady voči Slovenskej republike. Áno, milí občania, vlastizrada je jednoznačné spojenie sa s cudzou mocou aj vo forme záškodníctva alebo sabotáže. A my naozaj tu na Slovensku nevieme, čo táto mimovládka na Ukrajine s ukrajinskými predstaviteľmi robila. A úklady voči Slovenskej republike? Veď to je úplne jasné. Kto chce násilím alebo hrozbou násilia meniť ústavné zriadenie, to je natresný čin? Nech sa páči, pán Žilinka, vyšetrovať. Vlastizrada, úklady voči Slovenskej republike. Tu Majdany, ktoré sa organizujú, môžu znamenať úsilie o zmenu ústavného zriadenia. Milí občania, ako občianske združenie Voľná zóna jednoznačne konáme a uvedený podnet sme odniesli Marošovi Žilinkovi a žiadame ho, aby voči mimovládky Mier Ukrajine, ktorá tu na Slovensku vyvíja aktivity a v zahraničí jednoznačne protištátne aktivity, aby začal voči nej jednoznačne konať. Ďakujem pekne.
No. Ja pánovi Heredošovi odkazujem, že nech nezadrža si dých, kým to Žilinka začne vyšetrovať, pretože pozrite sa, keď sa na to, ja nie som právnik, aj, ale teraz čiste logicky, aj, je nejaká mimovládka, že mier na Ukrajine, aj, A ona môže mať, ja neviem, rôzne aktivity, hej, aby sa teda vytvoril mier na Ukrajine, čo je teda ako naozaj, že budeme sekať do kameňa mená týchto ľudí, všetko je super. A tiež, eventuálne, pokiaľ sa bavíme o miery na Ukrajine, by mohli sa stretávať s nejakými politikmi z Ukrajiny, ktorí majú vplyv na to, či bude alebo nebude mier. Zatiaľ je to celkom, a podľa mňa do tejto miery je to celkom v poriadku. No ale ak sú protištátne protesty na Slovensku, ktorých sa zúčastňujú Ukrajinci, hej, tak to sa treba teda ako naozaj nad tým zamysliť. Hej, to je jedna vec. A druhá vec je, ak tieto protištátne protesty na Slovensku podporuje zelený feťák cez sociálne siete, tak Hredoš má pravdu. Hej. To nikto nevie, že či to je organizované proste s tajnými službami z Ukrajiny, s politikmi, so zeleným, s fetovaným mužičkom. Hej. Títo ľudia vytvárajú aktivity, ktoré sú namierené proti Slovenskej republike. Hej. Lebo ja viem, že vy radi niektorí sa pozeráte, no ale to je proti Ficovi. No nie. Ako môže to byť vo vašich hlavičkách, že je to proti Ficovi, ale toto je proti Slovenskej republike. Hej. Lebo ja, pokiaľ som naposledy pozeral, tak Fico bol zvolený ľuďmi. Hej. A je predsedom vlády. A chcete meniť zriadenie, alebo proste chcete tu urobiť kudeta, bez ohľadu na to, kto tam je, to je úplne jedno. Hej. Ideš robiť kudeta. A to je alfa omega. Hej. Začne strieľať do okna nejakého domu so samopalom, že či tam je Jožko Ferko, Mirka, Honza a neviem kto. Hej. Je úplne jedno. Hej. No som zvedavý teda, ako, jak sa z toho Žilinka vykrúte, lebo bude sa z toho vykrúcať. Buď tým, že to prejde a bude mlčať, alebo tam napíšu nejaký zamietavý postoj, že...
Vieš, pozrime sa do histórie, ako konal v niektorých veciach Žilinka, že behal na bicykli, tak ti jasne vyplynie z toho, že nebude z toho nič.
Jasne, že nie.
Lebo sa bojí, lebo je predposratý. Prečo by mal niečo robiť? Veď je generálny prokurátor. Sa môže bicyklovať. Toľko vecí, ktoré mal riešiť ex ofo. No. Toľko vecí, ktoré sa tu udiali na Slovensku. Už od roku 2020. Toľko vecí, toľko roboty by mal, koľko ten by sa nezastavil 24 hodín.
Ale ani by nemal, lebo netreba ani zháňať dôkazy, netreba. Všetky dôkazy sú verejne dostupné pre každého. A my všetci vieme, všetci vidíme dôkazy, že sa tu páchala trestná činnosť. Hej. A všetci sa prizeráme, jak Žilinka, ja chránim, čo to on chráni? Právo, alebo zákon, alebo ja neviem čo. Hej. V tej svojej pridrblej hlavičke, hej, ako čo si myslí, ja neviem, ako on si čo myslí, že ako my všetci sme hlúpi, lebo on je najväčší vykladač zákonov na Slovensku. Tu sa páchala evidentná trestná činnosť, ktorej dôkazy sú vo verejnej doméne. Hej. Lebo keď sa na to tak pozerám tým, že nekonajú na generálnej prokuratúre, hrozí vám, že vy budete trestne stíhaní, keď Žilinka skončí. Hej. To len tak mimochodom. Lebo máš povinnosti, môj zlatý, ktoré ti vyplývajú zo zákona a tvoje výklady práva môžu byť super, ale niekto iný, keď tam skončíš, si to bude môcť vykladať úplne inak. Že? Ideme si zahrať.
OK. Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno.
Aktívna správa. Všeobecná zdravotná poisťovňa opäť čelila kyberútokom, dočasne pozastavila mobilnú aplikáciu aj službu e-recept. Poisťovňa tvrdí, že to robí z preventívnych dôvodov a na ochranu osobných údajov poistencov. Len sa tak zamyslíte. Teraz po novom roku začali tieto veľké kyberútoky. To má záujem na to ochromiť Slovenskú republiku a vyvolať nejaké znepokojenie medzi občanmi. Ruská federácia? Zjavne nie.
Čo je zaujímavé, že týmto slovenským slnečkárom toto absolútne nevadí. Že je útok vlastne na štát. No, by ti to vadilo, keby doma nie, na teba niekto útočil. Jedine, že to, na čo útočia, ty nepovažuješ za domov však. Že útočia na suseda, tak máš na háku. Si myslím ja. Hej. Čo s takými to ľudmi? Počúvaj, ty si mi poslal, ale ja to musím prečítať, lebo máme, ako sa to volá? Ak sa pamätáte na toho intelektuálneho akrobata, v detve by ho nazvali, že fucker, ale po slovensky sa to volá prostredník. Ondrejko. To je ten oný, to je ten nekresťanský farár, nie? Ten prostor, ten liberál.
Úhový evanjelický kazateľ, aj, nazvíme.
Kozateľ. Dobre. Počúvajte, ja vám to prečítam, ten jeho status. A intelektuálny akrobat je slabé slovo, aj, lebo toto, počúvaj, keď si šláhneš LSD, dáš si nejaký heroín, aj, vyfajčíš zo 3 jointy marihuane, vypieš pol litra vodky, tak to nie si schopný urobiť. Hej, takže ako pánovi treba aspoň teda uznať jednu vec, že je schopný robiť veci, ktoré nikto iný nevie.
Ale tak možno je to novodobý mesiáš.
No hej. To je možné, áno. No
a on vie dokonca aj vodu s olejom zmiešať.
Svet si dnes... Teraz idem toho oného. Aha, tu ho máš, dobre. Idem ho citovať, teda tohto intelektuála. Svet si dnes pripomína, počúvajte pozorne, hej, ani že sa stratíš cestou, nevrca, počúvaj pozorne. Svet si dnes pripomína oslobodenie koncentračného tábora Auschwitz. Tento deň sa stal medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu. Nesmieme zabúdať na to, že každá spoločnosť sa môže zvlčiť a prekročiť krehkú hranicu, za ktorou sa verbálne útoky na menšiny menia na hrozivý mechanizmus zbavovania práv a v konečnom dôsledku priemyselného zabíjania celých skupín obyvateľstva. Doteraz, ako potiaľ to, môžeš tým súhlasiť, nemusíš. Pokračujem. Na Slovensku premiér Fico, a to už prichádza, on im premostil to, v tento deň hovorí o ústavných opatreniach, ktoré sú namierené proti ľuďom s menšinovou vzťahovou orientáciou. Robí to, čo diktátori a tyrani vždy robili. Rozváštenému davu predhadzuje obetného baránka. Okrem toho chce, aby v otázke ľudských práv, ktoré klamlivo nazýva kultúrno-etickými otázkami, Slovensko ignorovalo právne akty Európskej únie a medzinárodné dohovory. Tým len potvrdzuje, že chce Slovensko vyviesť z Európskej únie a spoločenstva civilizovaných krajín. Ja to neviem s kamenným ksichtom čítať, ale skúsim. Ostro protestujem proti tejto perfídnej stratégii Roberta Fica. Rozpadáva sa mu koalícia, ľudia začínajú pociťovať jeho babrácké konsolidačné opatrenia. Vidíme dôsledky dlhodobého zanedbávania školstva, kolabuje zdravotníctvo, štátne inštitúcie, nevie ochrániť pred kybernetickými útokmi. Stále hlasnejšie sa ozývajú profesné skupiny a upozorňujú na zlé spravovanie vecí verejných. Námestia sú plné protestujúcich ľudí a premiér hovorí o opatreniach proti vymyslenej hrozbe, ktorou stigmatizuje jednu z menšín. Nedovolme mu, aby bol s touto hroznou taktikou obetovania menšín úspešný. No, takže začalo to holokauzou.
Počkaj, ten obrázok, lebo tí, čo nemajú rád ten telku, tak nevidia. Holokaust varuje. Odmietnime Ficovú nenávisť k menšinám.
Aj. No. Tak toto, tento fucker hovorí, že oni majú nejaké práva zase toto. Hej. Aby v otázke, okrem toho chce, aby v otázke ľudských práv, ktoré klamlivo nazýva kultúrno-etickými otázkami, Slovensko ignorovalo právne akty. Kde je napísané, povedz, prostredník, počúvaj, ty si taký, Jany, taký kazateľ, aj premúdrelý, ja som iba blbec, čo tu sedí za mikrofonom. Kde je napísané, že homosexuálne manželstvo sú ľudské práva? Adopcia detí homosexuálmi je ľudské právo. Adopcia heterosexuálneho páru detí nie je ľudské právo. Ty debil. Ani heterosexuálny manželský pár nemá právo na to, aby mohol adoptovať dieťa. Že musíme mu to dovoliť. No jasne, že nie. Mnohí ľudia chceli a proste nebolo im to schválené alebo neprešli a hotovo a koniec bodka. To nie je tvoje ľudské právo, predsa. No tak on teraz holokauzu skombinoval s čím? No s Ficom.
Je zaujímavé tento človečik, ktorý teda je z progres prostredia.
A je on teplý, alebo nie, keď stále si týchto... Čo? Možno je latentný on homosexuál.
Ja neviem, kam si ten prostredník dáva. To je jedno. Ale je zaujímavé, a to len dokazuje to, že noty ešte z Washingtonu neprišli, lebo to, čo sa deje v Spojených štátoch, je násobne viac proti transgenderovým ľuďom a voči homosexuálom ako tu na Slovensku. Pán prostredník zrejme nečíta noviny. Prečo sa teda takto nevyhradil aj voči americkému prezidentovi, ktorý podpisuje jedno opatrenie za druhým? V podstate mal, keď už takto nastúpil voči Ficovi, tak mal nazvať Trumpa fašistom. Teda. Či sa mýlim?
A to zase na to nemá oné. Nemá odvahu, povedzme, že na to nemá. Poslal mi Tomáš teraz, ja neviem, čo tam v tom je, hej, ale poslal mi Tomáš, mladý Sulík urobil nejaké video ohľadne týchto protestov, hej, ale tak ako my by sme mali aj z opozície, keď sú ľudia alebo ich rodiny príslušníci, nemali by sme to teda filtrovať určite. Neviem, čo tam je, ak máte deti okolo, lebo tak vieme, že Sulíkov syn je, vyjadruje sa expresívnejšie. Hej. Tak skúsme, počkaj, ja sa musím pozrieť, že dokedy mi toto napísal, lebo nebudem to celé púšťať, to má 9 minút. 3 minúty, dobre, tak 3 minúty môžeme pustiť teda Sulíkovho synátora.
Subitizácia je schopnosť presne určiť počet ľudí v dave bez nutnosti počítania. Človek vie voľným okom presne určiť počet ľudí v dave, ak tento dav pozostáva z maximálne 7 ľudí. Ak je veľkosť davu do 50 ľudí, tak ho stále vieme odhadnúť pomerne presne. Pri 50 až 200 ľuďoch je náš odhad už menej presný, ale stále v celkom rozumných medziach. Čo tak 2000 ľudí? Pri davoch, ktoré pozostávajú z tisíciek ľudí, kognitívne schopnosti bežného človeka zlyhávajú na plnej čiare. To dáva aj zmysel, pretože v časoch, keď sa naše mozgy vyvíjali, tak neexistovali davy ľudí, ani žiadne iné veľké zoskupenia iných vecí. Priemerná veľkosť ľudského sídla pred takými 20,000 rokmi bolo možno 20 až 50 ľudí. Takže keby si v tej dobe žil, tak by si viac ako pár ľudí ani len nepoznal. Nie to ešte videl väčšie množstvo ľudí pokope. Takže neexistoval dôvod, prečo by sa nám ľuďom mala do hlavy nainštalovať schopnosť rozoznávať väčšie množstva vecí, ako napríklad tých 50. Takže ako vlastne zlí sme v odhadovaní počtu ľudí vo veľkých davoch? Veľmi zlí. Keď vravím veľmi zlí, tak nemám na mysli, že si mýlime 20,000 a 30,000 ľudí. Veľmi zlý znamená, že priemerný človek má problém rozoznať 2000 od 50,000. Samozrejme, že toto neplatí, ak sa vieš odraziť od nejakého referenčného bodu. Napríklad, keď vieš, že tehelné pole má kapacitu 15,000 ľudí a vyzerá byť poloprázdne, tak odhad bude samozrejme oveľa presnejší. Hovorím o situácii, keď vidíš fotku davu ľudí, natlačených na sebe a nemáš žiadnu pomôcku, od ktorej sa vieš odraziť, ako pri tom príklade s tehelným polom. Zámerne som podotkol, že natlačený na sebe, pretože čím sú ľudia hustejšie natlačení v dave, tým budú naše odhady voľným okom menej presné. Takže keď sa dočítame v médiách, že na protest v Bratislave prišlo zhruba 60,000 ľudí, tak nám neostáva nič iné, ako tomu veriť. Ale komu vlastne veríme? Kto je producentom tohoto odhadu? Polícia? Nejaký inštitút na odhady? Alebo nejaké nestranné médiá? Nie. Toto číslo pochádza z jediného zdroja. a tým je organizátor protestu Iniciatíva Mier Ukrajine. Zveličovať však toto číslo nie je len v záujme organizátora, ale aj v záujme progresívnych, neobjektívnych médií. A viete, čo sa stane z nepravdivej informácie, keď ju niekoľkokrát zopakuje pár médií? Pravda. Samozrejme, že keď si otvoríte článok takéhoto média, tak tam niekde nájdete informáciu, že podľa organizátora 60 000. Ale čo, musíš byť za psychopata, aby si čítal celé články? Kto má na to vôbec čas? Bohate si stačí prečítať nadpis a podnadpis, pretože tam sa dozvieme presne tie informácie, ktoré hľadáme. Nikto si predsa nečíta noviny, aby sa dozvedel nové informácie.
No tak toľko, mladý. Dobre som to. Vraví Tomáš, že, hej, že to dá na stránku.
Mm-hmm.
Vraví, že tu Ukrajincov ešte spomínal, tak pustíme to, vedel, čo už, to kúsok.
Noviny čítaš len preto, aby si našiel informácie, ktoré potrebuješ na zvalidovanie tvojich dopredu vytvorených postojov. Lenže čím viac článku prečítaš, tým je väčšia šanca, že narazíš na niečo, čo nie je v súlade s tvojim názorom. Takže noviny ti tú najdôležitejšiu informáciu vyextrahujú na úplný vrchol článku obrovským fontom. Keď vravím najdôležitejšiu, tak mám na mysli tú, ktorú dané médiá majú najväčšiu ambíciu šíriť. Ani náhodou som nemyslel objektívne najdôležitejšiu. Bože chráň. Ale dajme tomu, že tam skutočne bolo 60 000 ľudí. Alebo viete čo? Povedzme, že tam bolo 90 000 ľudí. Čo to boli za ľudia? Boli to Slováci? Boli to voliči? Neviem, či viete, ale v Bratislavskom kraji žije okolo 90 000 Ukrajincov. Nie sú to náhodou práve Ukrajinci, ktorí by najviac profitovali z toho, keby požiadavkám protestujúcich bolo vyhovené? Všetci sme videli, že médiá zverejňovali rozhovory s protestujúcimi a ja osobne som videl niečo medzi 7 až 10 takýchto rozhovorov a nie je pochyb, že to boli Slováci. Takže sa nedá poprieť, že tam bolo minimálne 10 Slovákov. Kto mi ale dokáže, že z tých údajných 60 000 ľudí nebolo 50 000 Ukrajincov? Ale aj tak je to v konečnom dôsledku úplne jedno. A poviem vám prečo. Ja som v politike síce nikdy nebol, ale som si na 100% istý, že keby som bol predseda vlády a desiatky tisíc Ukrajincov by kričali pred úradom vlády Sulík odstup a do toho by sa to progresívne médiá snažili nafúknuť, pretože tie nebudú spokojné, kým nebude predseda vlády Šimečka, tak by to so mnou nepohlo ani o milimeter v žiadnom z mojich postojov. A ani náhodou by ma to neprinútilo, čo i len zvážiť odstup. Druhá vec je tá, že ja pochádzam z Bratislavy, kde má PSK necelých 40%. A napriek tomu, väčšina ľudí v mojom kruhu sú viac otvorení vláde Smeru ako vláde PSK. Takže keď ja v Bratislave dokážem cítiť silnú podporu Smeru, tak Fico v jeho bubline musí cítiť tak silnú podporu, že ani len nevie pochopiť, kde sa schováva tých 20% ľudí, čo volilo PSK.
A toto je zaujímavé. Mm-hmm. Čo?
V tomto prípade jablko padlo ďaleko od stromu.
Aj vyzerá to tak. Nevadí. Možno nechlastá toľko, jak jeho Potter, vieš. Tak ja neviem, čo robí alebo nerobí. Ale odhadnúť ten DAV, pozrite sa, sú na to softvery, ktoré to urobia a ty môžeš aj voľným okom približne, hej, možno s nejakou 20-30% chybou to vieš, spočítaš si 20 ľudí, potom si spravíš iba voľným okom, hej, koľko je 100 ľudí, hej, a koľko razy sa to tam zmestí. Tak vieš približne plus minus, ale inak sú proste softvery na to, ktoré to spočítajú. Ale je to ako v celku jedno. Rozumiete? Je to jedno. Hej? Dôležité je teraz, že to, čo akože odhalili, a to som včera vravel aj ministrovi obrany, že či sa s tým bude niečo robiť. Alebo bola tá tlačovka minulý týždeň vo štvrtok iba fraška. A to je otázka. Hej? Či to zase, že my sme to dali Žilinkovi a Žilinka sa na to vykašľal a teraz, a čo máme robiť? No. Tak uvidíme, že čo bude. Alebo nebude, Andrianko.
A to je to, čo vyčítajú voliči vo koalície, že nekonajú. že nerobia určité kroky, pre ktoré ich volili. Máme koľko od volieb? Už rok a pol? Pomaly aj hádam.
No, pomaly aj hej.
Pomaly aj hej. Veci, ktoré sa tu diali za covidu, sa neriešia. A tie dôkazy sú viditeľné všade. Stačí po nich len siahnuť. Dať ich dokopy a buchnúť ich Žilinkovi. Začať vyšetrovať. Kto na pandémii profitoval? Prečo napríklad ambulantní lekári mali ambulancie zatvorené? Alebo jedna závažná informácia, ktorá sa mi dostala z rozhovoru Mimi Šrámovej s psychiatričkou Eliškou Marušákovou. Ja som si vypočul celý ten rozhovor, ale mne sa dvíhalo obočie a žalúdok. Skúsme také dva úryvky si pustiť.
Potom roznášal, dá sa povedať, že to bolo zle celé nastavené, tie pravidlá?
Celé zle nastavené pravidlá a zároveň my sme nemali krok B, ako tých ľudí liečiť, lebo my sme nemali vytvorený ambulantný systém, ktorý by zachytoval tých ľudí, ktorý by s nimi...
Protokoly.
V podstate potom sa začali vytvárať protokoly, nejaké štandardné, ktoré boli zverejňované na webovom portáli a je to veľmi naivné očakávať, že lekár príde ráno do práce a prvé čo, si otvorí počítač a rýchlo sa pozrie, že či nevyšiel nejaký nový protokol. Lebo tie protokoly sa aj rýchlo menili.
Ale ja si aj pamätám, že lekári, ktorí mali nejaký vlastný protokol, ktorým liečili pacientov a tak ďalej, alebo im to odporúčali, boli dobreženie upálení na hranici v meste, pretože ich považovali za niekoho, kto spochybňuje ten všeobecne záväzný prístup, ktorý tu bol implementovaný.
Áno. A ten všeobecne záväzný prístup ale nemal k dispozícii žiadne liečebné metódy.
Ani vedecké pozadie, ani metódy.
Ani metódy. Mnohí všeobecní lekári zatvorili ambulancie. Čo tí pacienti a ktokoľvek sa nemal kam dobiť. Nemali kam ísť. Keď sme sa tak rozprávali medzi sebou a sme apelovali na niektorých všeobecných lekárov, že je veľmi dôležité, aby pacientov vyšetrili, tak nám povedali, že im to stačí telefonicky, lebo oni podľa telefónu, podľa hlasu, oni vedia určiť. Hej, a čo mi pripomenulo dávne časy, kedy mi niektorí lekári povedali, že oni už od dverí vidia, aký liek ten pacient má dostať. Sú to veľmi trúfalé vyjadrenia, lebo na základe tohto, ak toho človeka dôsledne nepoznáte, vy nedokážete určiť, ako má klinickú symptomatológiu, ako vyzerá, či potrebuje alebo nepotrebuje nejakú liečbu. Bolo zo pár skvelých lekárov, ktorí mali otvorené ambulancie a tí naozaj fungovali veľmi dobre a mnohým ľuďom pomohli a zachránili im životy. A ďalšia vec, nemali sme vyriešené bielu a červenú medicínu.
A toto hovorí pani doktorka, hej, tiež študovala medicínu. Veď my máme tiež skúsenosť s lekármi, ktorí mali otvorené ambulancie. Euka, pozdravujeme ťa do Košic. A ktorým sa pacienti nedostali do nemocníc, pretože ich liečili. Hej? Ale Noro, čo ma šokovalo najviac, to bola ďalšia časť rozhovoru a ja som v podstate zistil, že v mojom veku som už neperspektívny. A ty už duplom, lebo si starší. Takže ako to fungovalo v nemocniciach? Pustíme si ďalšiu časť rozhovoru.
Ako sa pozeráte na to, veľa ľudí, ktorí umierali, nemocnice boli zavreté, teda príbuzní tých ľudí, ktorí umierali, ich nepustili do nemocnice. Ako sa pozeráte na to, ja neviem, z etického hľadiska?
Tam bolo viacero etických problémov. Prvá vec bola tá, že vo všeobecnosti vyšiel nejaký nepísaný príkaz, aby pacienti, ktorí majú viac ako 50 rokov, neboli liečení. Čo si myslím, že dnes vám to nikto oficiálne nepotvrdí.
A to bol nejaký písaný protokol, alebo to bolo len všeobecne, neoficiálne?
Neoficiálny príkaz, aby teda sa nemrhalo finančnými prostriedkami na ľudí, ktorí sú už neperspektívni. Mm-hmm. Keďže aj ja som sama v tom čase mala viac ako 50 rokov, tak som si reala, chvála Pánu Bohu, že mám tie lieky, lebo aj tak by mi nikto nepomohol, hej? Pretože už som mala viac ako 50 rokov. A to bola prvé taký veľmi závažný problém, o ktorom vtedy ale nikto nechcel hovoriť. Ja som sama vtedy vyvíjala maximálnu snahu na to, aby som sa kontaktovala s niektorými médiami a že prosím vás, však býme na poplach, robme niečo, tak vtedy bol taký úzus, že netreba veľmi šparať do tej vlády, lebo my ju chceme, aby vydržala. Mm-hmm. A to nejde o to, že či má vydržať, alebo nemá vydržať, ale keď si nepriznávame chyby, tak nemáme z čoho sa učiť a nemôžeme to zlepšovať. A toto malo byť nie o vláde, ale o odbornosti. Takže ten neoficiálny príkaz, že iba pacienti do 50 rokov majú byť liečení a všetci ostatní v prvom kole dostali posledné pomazanie.
Lebo keď hovoríte...
No a teraz mi povie, či je toto normálne.
No to, že...
Páni vedci, páni lekári.
Hlavne tie médiá, že jo, chceme, aby vydržala čo najdlhšie tá vláda, tak môže vraždiť však. No, tak len toto je nadokreslenie toho na tú morálku tých ľudí, ktorí robia v tých médiách. Hej. A už o pravdobranosti ani nehovorím. Hej. Oni budú niečo na nás prstom ukazovať. Rozumieš? Klamete a ešte sa spolupodielate, alebo ste sa spolupodielali na hromadnom zabíjaní Slovákov. No a o tých lekároch to aj škoda rečí. To
ako... 50 plus a si neperspektívny, keby si chcel vedieť. Len tak mimochodom. Ja som úplne zabudol na to, že mali sme mať hostia na telefón, ale vôbec to nevadí, pretože už v tejto chvíli telefón štartujem a volám Braňovi Becherovi. Dobré ráno, prajeme.
Dobré ráno.
Dobré ráno, aj s pani manželkou.
Áno,
prídete zaspievať na naše stretnutia opäť?
Určite.
Tešíme sa. Na linke si te preto, lebo opäť chystáte nejaké tie stretnutia aj s vašimi fanúšikmi, tak nám prezrate, že kde vás môžu vidieť opäť?
No viete, urobili sme také pokroky, také ako malé turné. Zatiaľ sa nám podarilo urobiť prvé 4 koncerty, ktoré sa budú pribiehať 16.2.2025 v Poltári v Dome kultúry. 17.30. Tento koncert organizujeme spolu s mestom, takže v tom veľmi nás podporili, veľká im vďaka za to. Druhý koncert budeme mať 28. februára v meste Detva, v časti Starej Detvy v Dome kultúry, ktorý sa volá, teraz aby povedal to môj manžel, lebo to ťažko pre mňa vyslovujúť.
Dom kultúry, ktorý sa volá Chudobienec, to je v Starej Detve taký menší dom kultúry, pôvodný starý.
No, takže to bude 18.00. Predaj listkov, v podstate to zatiaľ akože všetko, čo sa nám podarilo, hej, takisto budeme mať koncerty, ale ešte nevieme potvrdené termíny, v Korytárkach a v Krupine. To ešte termíny zatiaľ nemáme, ale keď budeme ich vidieť, takže veľmi rádi informujeme na našej web stránky, ktorá sa volá kalinka.sk a takisto na našom facebookovej skupine, ktorá sa volá Kalinka.
Tak, kto chce, tak si dohľadá. Kalinka teda vystupovala aj na našich stretnutiach, dá sa povedať. A musím priznať, že ľudia boli nadšení, pretože v Jure nad Rodom, tam, kto ste boli, tak viete, že trikrát po sebe prišla búrka, ale nakoniec veľa ľudí tam zostalo, keď ste Alenka spievali.
Áno, môžem povedať, že fakt veľa sme vystupovali na Slovensku, ale ešte sme takéto nezažili, že dáž spršal veľmi. Ja proste pozerala na tých ľudí, mne bolo veľmi ľúto, že takto stojá chudáci pod dážnikami v prší plášťoch, ale to bolo skvelé, to neskutečné emócie.
Ja keď som tak počúval, že kde všade budete, že v Poltári, to znamená, že starosta s tým problém nemá.
Áno.
Čiže je to aj váš fanúšik. Čiže tam, kde vystupujete, tak viete, že starosta je z tých normálnejších.
Ak by som mohol k tomu, by som povedal pár slov. Vzhľadom na nie veľmi dobré skúsenosti z minulosti, sme sa tak rozhodli, že vystupujeme len tam, kde starosta vyslovene s tým súhlasí. Takže napriek tomu, že my si prenajmeme dom kultúry, ale chceme, aby starosta o tom vedel, aby povedzme mu to bolo príjemné. Hej, tak by som to povedal. Takže áno, zatiaľ máme tieto 4 mesta, alebo teda 2 mesta a 2 obce dohodnuté a postupne dohodujeme ďalšie. Keby náhodou nejaký starosta alebo nejaké občania z iných obcí mali záujem, že by sme k nim prišli, kľudne sa nám môžu ozvať, kontakty sú aj na stránke, aj na Facebooku. Takže.
kalinka.sk.
Áno.
V Bratislave nechystáte niečo?
No, v Bratislave veľmi ťažko. Viete, tak poviem. A keď som vystupovala prvýkrát ešte úplne na Slovensku pred 7 rokmi, Bolo to v Bratislave ťažko, hej. Čiže fakt bolo, z celej veľkej Bratislavy prišlo asi 50 ľudí, takže koncerty tam boli slabšie.
Čiže Braňo, dá sa povedať, že skôr na strednom Slovensku či východnom tie vystúpenia sa môžu realizovať?
Môžem povedať z minulosti, lebo tieto dva roky sa nám dosť ťažko vystupovalo. Hej. Tieto dva roky sme v podstate mohli vystupovať tak na východnom Slovensku a na strednom, povedzme, v horách, hej, poviem to tak. Ale predtým, keď ešte to nebolo také, tak to západné Slovensko bolo celkom dobre, bolo aj, neviem, Nitra, Prábo a takéto mestečka boli dobré, ale tá Bratislava, tam to bolo vždy také, že tam nejak tento typ kultúry nebol až tak vítaný, nazviem tak.
No však kalinka.sk, tam nájdete všetky informácie, aj kde sa budú konať koncerty. Poltári teda spomeňme, 16. februára 17.30, dokonca aj hostí tam máte. Edo Štencel, zo skupiny Dries, pozdravujeme ťa, Edo, kolektív SZUŠ Lučenec Opatová, no a potom Kalinka na Starej Hute 20. decembra, to už bolo, aha.
To už bolo,
hej. Čiže aktuálne to už je potvrdené, 16. február 2025 o 17.30 miesto Dom kultúry Poltár.
Poltár, áno.
Ja ešte doplním, že predaj vstupenie vždy hodinu pred predstavením priamo na mieste. Potvrdené máme už detvú termín a potvrdené máme Poltár. Teraz dohľadujeme termíny Krupinu a Korytárky a postupne budú pribúdať ďalšie obce. Budeme o tom informovať aj na stránke, aj na Facebooku. A prípadne samozrejme.
A prípadne aj u nás. Dobre. Tak. Ešte niečo máte na srdci a na jazyku?
No, na srdcom jazyku mám ešte ešte jedno pozvanie. Chceli by sme vás pozvať a možno aj vašich poslucháčov, keby mali záujem na bal, čiže po slovensky to ples, ktorý organizuje už 27 rokov naša škola. To bude prebiehať 21. februára. Ples bude v hoteli
Novohrad.
V Lučenci. Hej. Akože čaká tam veľa prekvapení, takže budeme radi, keď tiež sa niekto zúčastní.
Informácie taktiež budú aj na stránke, aj na Facebooku.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ešte raz opakujem, kalinka.sk, tam nájdete všetky informácie, ktoré potrebujete, aby ste videli Kalinku. Môžete sa tešiť. Pekný
Dobre,
deň.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujeme, no a my si nejakú hudbu aj zahráme, keď sme o hudbe hovorili, pretože už vedľa nervózne prešľapuje host. Ráno. Všetkých pozdravujem.
Dobré ráno prejme aj každému.
No, pozri sa. Slovenské univerzity opäť čelia bombovým hrozbám. Výhražný e-mail dostali Trnavská univerzita, Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave a tiež Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. V Nitre pre výhražky úplne zrušili výučbu. Pokračovať sa bude vo štvrtok podľa riadneho rozvrhu. Vedenie v Trnave sa rozhodlo, že budovu nebude evakuovať, keďže ide o takmer identický mail, ktorý univerzita dostala aj v minulosti. Budovu prehľadáva polícia. Takéto veci sa nám dejú na našich vysokých školách, kybernetické útoky, čo ja viem, čo ešte. A ja som rád, že teda prijal pozvanie k nám do štúdia Juh, Juraj Zábojník, slovenský bezpečnostný analytik, bývalý policajt, podnikateľ, bol aj riaditeľom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií. Pán Zábojník, vítajte u nás.
Dobré ráno.
Ďakujem za pozvanie, som veľmi rád, že som opäť medzi vami, pozdravujem vašich divákov aj poslucháčov. Aj Norberta, a nech sa vám darí.
Opozícia teda volá potom, že teda Slovensko by malo teda tú kybernetickú bezpečnosť nejako riešiť, lebo že toto a tie výhražné e-maily a podobne. Ako sa dá zabrániť niekomu, kto sa rozhodne rozoslať takýto hromadný mail? Povedzte mi, ako?
No, včera som vás počúval celý deň a zaujala ma myšlienka, kde ste sa dotkli Národného bezpečnostného úradu. Ja si pamätám, keď sa zatvárali niektoré médiá v rámci pandémie. A kto bol za to zodpovedný? Presne na to som aj myslel. Aby sme si povedali otvorene, kto je koordinačný subjekt v rámci prevencie kybernetickej bezpečnosti? Je to Národný bezpečnostný úrad. Keď si kliknete na Google a dáte si stránku NBU, je tam jasne zadefinované. V zmysle zákona číslo 69 z roku 2018 o kybernetickej bezpečnosti je NBU koordinátorom ústredných štátnych orgánov, inštitúcií, je poverený auditmi, kontrolou, opatreniami, metodikou a všetkým možným. Čiže ja sa pýtam, ako je možné, že za rok 2024 sa investovalo cez 10 000 eur na kybernetickú bezpečnosť a IT a milióny išli na poradenské služby, analýzy, právne služby. Tak potom sa nečudujme, že toto, čo sa deje, a aký to má dopad, čo sa mohlo stať. Ja hovorím otvorene, už som to povedal vo viacerých médiách teraz, v posledných dňoch. Tak ako padla vláda, že si neustrážili človeka, ktorý sa na červenom Ferrari vyvážal po Bratislave, toxicky nakazil políciu, súdnictvo, prokuratúru a ďalšie zložky, aj politikov niektorých. A tá vláda padla, kvôli tomuto nedokázali preventívne zabrániť tomu, aby sa také niečo nestalo. Na to máme bezpečnostné zložky. To je prevencia. A o prevencii by som mohol niečo rozprávať, pretože som riadil veľký kolos. Ale tu mohla padnúť vláda znova opäť. Čo tu chýbalo tomu, že najprv odstavím obyvateľov od takéhoto subjektu, od takejto inštitúcie, kde sa riešia hypotéky, bankové úvory, nehnuteľnosti a tak ďalej. A potom pustím ako druhý krok dezinformáciu, že boli poprepisované majetky. Juraj Záborník už není majiteľom po starých rodičoch dvoch árov pozemku Slíža, ale už je tam Fero Mrkva. Ten nie je majiteľom toho, ten nie je majiteľom toho, tej nehnuteľnosti. Taká vznikne panika, že tie demonstrácie, manifestácie, ktoré sú teraz, je to nič, čo sa týka množstva ľudí. A to potom by sme sa mohli rozprávať, pretože ak niekto hovorí, že bolo 60 000 ľudí pred úradom vlády, no ja zatiaľ rozoznám originál obrazu od reprodukcie v kalendári a viem, koľko je kapacita štadiona Slovan, okolo 15 000, tak tam boli 4, podľa niektorých 4 futbalové štadióny ľudí. Prosím vás, zobuďte sa všetci. Tam bolo niekoľko, pár, možno 1000 ľudí, ale nie 60 000 ľudí, to sú absolútne hlúposti.
No, chcem sa vás pýtať jednu vec, pán Záborník. Niekde som zachytil, že údajne niekto z toho katastra, alebo ten šéf toho katastra si dopisoval s týmito hackermi. Počuli ste takú informáciu?
Áno, počul som tú informáciu, samozrejme. Ja hovorím, že aj ten šéf katastra, tá kvalifikácia tej tlačovej besedy a ten obsah, ktorý som počúval, nenasvedčuje tomu, že by to bola osoba, ktorá na tom mieste mala čo robiť. Ja neviem, akí tam boli administratóri, tečkári. Ja keď som odišiel zo špeciálnych zložiek, išiel som robiť pre rakúsku spoločnosť, mal som na starosti národno-bezpečnostný projekt v rámci MBU, priemyselnú bezpečnosť, a mali sme itečkárov, pretože tá firma vlastní obrovské aktíva miliónových projektov a nemohli sme si dovoliť, aby sa takéto niečo stalo v korporátnej sfére. Takže ak to dovolí niekto, aby sa to stalo v inštitúcii štátnej a pred 3 rokmi tam robili kontrolu, spomenul to aj šéf NKU Andráši, 20 alebo 21 pilierových nedostatkov, bolo treba odstrániť okolo 70 ďalších. Tak ja sa pýtam, čo robili niektorí zamestnanci a pracovníci, ale hneď mám na to aj odpoveď, že ani ma to už nevyrušuje veľmi, pretože keď je to pravda, že na PPAčke zodpovedal za kybernetickú bezpečnosť zverolekár, veterinár a jeho zástupkyňa údajne bola sprievodkyňa z vlaku, no tak nech sa na mňa nikto nehnevá, musia niesť zodpovednosť za toto určití ľudia. Tu sa mohla stať obrovská tragédia a zase bola ohrozená vláda. Čiže to je vo výbere ľudí, ako na to reagujú, akých administrátorov mal, ako boli zabezpečené tieto. To sú najsilnejšie aktíva. Ja nič lepšie nevymyslím, keby som bol nejaký záškodník a išiel by som pomáhať po prípade opozície, alebo by som to riešil zo strany nejakých spravodajských služieb, zložiek zo zahraničia, ako napadnúť kataster. A keď na toto nikto nemyslel vopred, alebo tam sa objavili také chyby, aké sa objavili, a nikto ich neodstraňoval, tak to je trestuhodné a musí za to niekto niesť zodpovednosť.
A pán Záborník, mali sme tu takú, že bezpečnostnú radu, ktorá bola zvolaná na základe toho, že teda Robert Fico predniesol určitú časť správy Slovenskej informačnej služby v parlamente, nie celú, pretože aj Slovenská informačná služba zvažovala, čo všetko môže poslancom predniesť. Následne na to navštívil Centrálu Slovenskej informačnej služby Peter Pellegrini, prezident Slovenskej republiky, ktorý keď si vypočul, teda čo sa deje, tak zvolal bezpečnostnú radu, ktorá sa napokon zišla v takom širšom formáte. Boli tam členovia vlády, bolo tam vedenie parlamentu. Teda vyzerá to dosť dramaticky. Niekto by povedal.
Bol tam aj pán Žilinka, pozor.
Bol tam aj pán Žilinka, samozrejme. Nebol tam zástupca opozície, keby mali navoleného podpredsedu parlamentu, tak by tam bol aj on, ale nebol teda zástupca opozície. No a teraz teda opozícia hovorí o tom, že to je len zneužívanie Slovenskej informačnej služby. Ale vás sa chcem opýtať. Zvolával by prezident Slovenskej republiky bezpečnostnú radu, ak by to bola prkotina? Dá sa takto zneužiť Slovenská informačná služba?
No, keby som to objektívne mal posúdiť, aj sa to budem snažiť objektívne posúdiť, môže sa v tej správe objaviť všeličo, ale to môže byť aj realita, ale môžu to byť aj podhodené veci. A to je účelom spravodajských služieb zo zahraničia, pretože boli by sme naivní, keby sme si mysleli, že v každej nejakej inštitúcii, nejakej službe nie sú ľudia, ktorí spolupracujú aj s tými, ktorí tu chcú narušiť nejaký chod štátu a zhodiť vládu. To, že sa zachoval takto a postavil prezident republiky pán Pellegrini k tejto veci, predpokladám, že v tej správe sa objavili závažné veci. Bezpečnostná rada navrhuje vláde opatrenia, vláda navrhuje prezidentovi a prezident vyhlasuje výnimočný stav. Čiže ten výnimočný stav môže byť ešte vyhlásený kedykoľvek. Čiže nemyslíme si, že všetko je už zažehnané. Otázka je len ešte, aké sa budú informácie ďalšie doplňať a ako sa bude celá situácia vyvíjať. Ja nie som prijímateľom informácií zo Slovenskej informačnej služby, na to sú vyčlenení ústavní činitelia, ale zrejme v tej správe boli tak vážne veci, ktoré ako aj premiér vlády Robert Fico hovoril, nenechali ich bez akéhokoľvek konania a museli sa k tomu postaviť. Pretože ak niekto nerešpektuje nejaké zákonné nástroje a niekto nerešpektuje voľby, ktoré tu boli demokratické a má záujem zmeniť systém na Slovensku, zmeniť vládu ústavných činiteľov a dostať sa k moci, tak na to sa musí reagovať takými prostriedkami, akými sa reagovalo, a na to je Slovenská informačná služba, ktorá monitoruje, zisťuje, vyhodnocuje a posúva svojim prijímateľom informácie, ktoré sú závažného charakteru. To funguje na celom svete. NSA má 25 tisíc zamestnancov v Spojených štátoch, tá dáva okolo 40 správ každý deň do kongresu a nejaké 2, 3, 4 idú. Ten najdôležitejšie prezidentovi Spojených štátov a zaujímajú k nim stanovisko. Čiže boli by sme veľmi veľkí amatéri, keby sme si nevedeli spraviť poriadok s takýmto niečím, no ale to je aj otázka, akí kvalifikovaní ľudia sú v tých bezpečnostných zložkách a konkrétne aj na Slovenskej informačnej službe, aký je tam manažment, akí ľudia naozaj chcú, aby táto vláda vydržala, akí ľudia chcú, aby sa to okamžite zmenilo, pretože podľa mojich informácií, ktoré mám, ešte strašne veľa ľudí pretrváva v týchto zložkách a hovorí sa akože ľudovo, že je to tzv. Škodná, ktorá sa už nemôže dočkať, aby zase došlo k nejakej zmene.
Čakajú na Lipšica.
No, čakajú na kohokoľvek, kto zase pôjde v tých intenciách, ako sa išlo, bez rozdielu na to, že tento štát, keby sa ešte vrátila tá garnitúra, ktorá tu bola za tých 3,5 roka, tak tento štát kľakne na kolena a sú tu občianske nepokoje.
Pán Zabojník, spýtam sa vás takto. Keď... Dobre, s tým, že vyšli teda na bubon, dali teda tie informácie, tak možno zabránili pravdepodobne tým, že to zverejnili eskalácii protestov v piatok. Hej? Ale oni tvrdia, že vieme toto, kto s kým, kedy, ako, a že majú zmapované aj toky peňazí. Hej? No a zákonite, ale jeden by si potom myslel, že sa začnú trestne stíhať nejakí ľudia za tento pokus o kudetá. Čo si o tom myslíte? Myslíte si, že sa to nejak dotiahne do konca?
Súhlasím s vami, pretože takto isto to vidím aj ja. Očakávam, že budú nejaké výstupy z tej správy. Ako som hovoril, vo všetkom je prevencia a každý musí myslieť na kroky dopredu. Tak ako líder strany, ktorý ide vylúčiť svojich členov, musí vedieť hrať šachy, musí vedieť, čo o 3-4 ťahy bude nasledovať.
A možno by mu stačilo, keby sa naučil počítať.
Áno, áno, ale keď niekto nepozná ani figurky, ktorý je kráľ a dáma a pešiaci, tak potom tak všetko vyzerá. No a teraz sa vrátim k tej správe, teda k tomu, že mali by informovať verejnosť a hlavne opozíciu, mali by zabudovať nad tým, že zase vytrú oči opozície s tým, že zverejnia niektoré informácie, príjmu opatrenia a zdvihnú veľký prst, že takto to fungovať nebude, pretože sa stalo toto a toto a my sa s takýmto niečím vieme veľmi rýchlo vysporiadať. Len ja mám jednu obavu, ak to pôjde tak, ako aj vyšetrovanie niektorých káuz, ako sľuby, ktoré mali na Facebookoch, na časových osiach, ktoré svojim voličom niektorí podávali, a dneska si niekto behá, ktorý robil poistky s nejakými pracovníkmi poisťovní a poisťovali ministerstvo obrany a poisťovali rôzne iné veci. A dneska, keď si zoberiem...
No, Adrianko nám lahalo na chvíľku, klakol teda, ale uvidíme, že čo sa bude diať. Možno to hneď naskočím. No, vyzerá, že nie, tak asi si pôjdeme zahrať. A... No stále sa to nenapravilo. Takže ja budem musieť sem dať nejakú rýchlu hudbu a ideme hrať.
Jasne, že chceme vidieť a povedieť pravdu.
Hurá, hurá! No, oddychli jasne. Sme si dosť, tak pôjdeme asi v kuse dopo, nie?
Však áno, teda len upozornenie, áno, môže sa stať, že na 10-15 minút vypadne. Ja som volal operátorovi, ktorý ponúka služby na štúdiu Juh a hovorí, že áno, máme problémy na južnom Slovensku, Štúrovo, Gabčíkov a tak ďalej. Že môže sa stať, že to vypadne, ale že to sú krátke výpadky, tak to bolo aj teraz. Tak sa ospravedlňujem a ospravedlňujem sa aj tuto pánovi zábojníkovi, ktorý trpezlivo vyčkával, kedy opäť budeme vedieť.
Ďakujem.
Dobre, skončili sme tam, že sme sa bavili vlastne o tom, pán zábojník, že teda, že či budú z toho výstupy nejaké z tohto kudeta.
No, tak ja očakávam, že by nie, že mali byť, ale musia byť výstupy. Musia byť výstupy, pretože poznám aj mentalitu za tie roky. 45 rokov praxe bezpečnostnej politiky, ako fungujú, ako premýšľajú aj policajti. No a obávam sa jednej veci, keď sa teraz táto situácia vyhrotila tak, že už mnohí si myslia, že budú predčasné voľby, že to neudržia. No tak tí policajti potom tak rozmýšľajú po skúsenostiach z minulosti, čo sa aj v policajnom zbore deje, že hovoria si, tak bude sa naťahovať čas, budeme tomu zaujímať takýto postoj a to hovorím otvorene, ako to vidím a ako to cítim. A
no ale je prípustné takéto správanie policajtov?
Nie je prípustné, mali by konať. Keď raz je skutková podstata trestnej činnosti na niečo, keď sú raz jasné nejaké osoby, sú tam vyšpecifikované nejaké paragrafy voči zriadeniu, voči ústave, voči bezpečnosti občanov. Takže je povinnosťou, aby konala. A na to máme ešte aj ďalšie orgány. Máme na to prokuratúru, máme na to generálnu prokuratúru, aby to celé vyhodnotila. Však vlastne opozícia bola podať na generálnu prokuratúru podnet, tak musí zaujať aj generálna prokuratúra nejaké stanovisko k tomu.
Ale pán Zabaník, úplne teraz, ale úprimne, prosím vás, čo vy osobne, aj ako Juraj Zabaník, očakávate od Maroša Žilinku? Ako reálne teraz, nie že čo by mal robiť, lebo to všetci vieme, ale reálne. Čo si myslíte, čo bude tento človek robiť alebo skôr nerobiť?
No myslím si, že v najbližších dňoch sa nedočkáme nejakého stanoviska jasného a takého stanoviska, ktoré by rozhýbalo tie orgány, aby začali konať, pretože tam sú skúsenosti z niektorých týchto stanovísk z orgánov. Ja im držím palce, však ja ich tam poznám takmer všetkých, ale niekedy treba, ak sa hovorí, naliať si čistého vína, pretože ja hovorím jednu vec, ak padne politická strana, aj vláda, prvýkrát je to nehoda, ale ak padne druhýkrát, je to už voľba a je to aj obrovská chyba tých ľudí, ktorí riadia štát, aby toto dopustili. Takže je to všetko aj na politikoch. Má to strašne ťažké, Robert Fico. Veľmi ťažké. Ja vám poviem otvorene. Robiť s takými ľuďmi, ktorí ho v minulosti zradili, podávať ruky každú stredu takým ľuďom, ktorí na ňo pekného slova nemali. Ja hovorím, zrada je vždy len zrada. Jak napísala Čapek, kto sklame jedno, sklame i po druhé. A preto mnohí z týchto ľudí, ktorí sú aj v koalícii, by si mali tieto veci všetky naštudovať. Mali by konať prezieravo, mali by robiť opatrenia, lebo to nie je sranda. Ak sa vrátia určití ľudia, ja si myslím si z tých skúseností, ktoré mám, že už sú etéri aj nejaké zoznamy, už sú aj nejaké vyšpecifikované skutkové podstaty trestnej činnosti a neviem, ako to nazvať, či to bude zase ďalšie nejaké tornádo, všetko záleží na tom, aká bude.
Myslíte si, že a v tej chvíli Žilinka nebude otáľať? V tom scenári, keď vy hovoríte?
Či nebude čo?
Otáľať. No keby prišli táto opozícia k moci a začali by teda robiť čistky a začali by zatýkať, že či by teda, si myslíte, že bude súčinný generálny prokurátor? Alebo bude otáľať tak, ako otáľa teraz?
Myslím si, že aj opozícia už má takých poradcov, že budú robiť také opatrenia, aby tam boli ľudia, ktorí nebudú otáľať a bude to priechodné. Ako to chcú spraviť, ako to urobia, ale už znova nejaké veľké chyby robiť nebudú. A je mi ľúto, že táto koalícia na to nemyslí, pretože táto koalícia je tam, kde je aj vďaka mojim známym. Dennodenne mi píšu desiatky, stovky ľudí a sú sklamaní a pýtajú sa, na čo sa čaká. Na čo sa čaká, prečo nekonajú, prečo nechránia svoju budúcnosť. Pretože niektorí tí politici, aj tí ministri sú ako deti dneška. Žijú v prítomnosti, nevedia nič o včerajšku a pre zajtrajšok neurobia absolútne nič, lebo nevedia ako. A nemôžem ja riadiť políciu, to teraz budem tvrdý a nekompromisný, nemôžem ja riadiť políciu a byť šéfom rezortu vnútra a ísť niekde na nejaké formule a nevedať ani odpoveď, kto mi platil tú cestu, keď jeho hovorca hneď ako prvé povedal, jeho hovorca, ktorého má od Hegera z vlády, že pán minister si platil svoju cestu sám. No nie, asi ja neviem, tak ľudia mi píšu, že si ju asi neplatil, tak prečo klamú, keď nevie ukázať nejakých pár faktúr a nemyslel na to dopredu. A teraz sa varia tie informácie aj z tých odídencov, že aj keď Dorinkovú odvolávali, tak bol na Oktoberfeste, viete, a potom tí policajti potrebujú mať rešpekt, potrebujú mať človeka, ktorému zhliadajú a to musí byť osoba, ktorá má akú takú šajnu o práci v rezorte vnútra. To nemôžu byť len nejakí, ktorí chcú, jak Markus Aurelius Komodovi hovoril, syn môj, ty keď chceš byť vládca Ríma, ty musíš byť morálne čistý, musíš byť zdržanlivý, musíš byť spravodlivý, ale nie len stižiadostivý. To ničomu nevedie. A obávam sa, aby to takto zase celé nedopadlo. A bude mi to, verte mi, aj pre vašich poslucháčov, aj divákov to hovorím, bude mi to nesmierne ľúto. Nesmierne, keď by som si mal teraz predstaviť, že kto by prišiel po najbližších voľbách. A to sa môže veľmi rýchlo stať. Veci zoberme. Ja neverím tým prieskumným agentúram, čo dávajú tie čísla, pretože to sú hlúposti. Aj keď si ich niektorí možno, že tie výsledky z politických strán tuningujú rôznymi cestami, to teraz nechcem hovoriť, aby som niekoho neobvinil, ale to je klamanie samého seba. Keď niekomu dávajú 5%, potom dostane 25%, to je signál, že ľudia sú sklamaní, nahnevaní a už sme znova tam, že ľudia nechcú ísť pomaly ani k voľbám, alebo keď pôjdu, tak just zase zvolia nejakých narýchlo pozbieraných ľudí a to je katastrofa. Jak povedal George Orwell, ľudia, ktorí volia bláznov, skorumpovaných ľudí, ktorí volia grobianov, nie sú obeťami. Sú spolupáchateľmi, že takéto niečoho sa dopúšťajú.
Viete, tu hrozí ani nie to, že určitá časť voličov Smeru pôjde voliť druhú stranu. To hrozí to, že nepôjdu k voľbám.
No.
Rozumiem, a toto je v tom.
Aj. Rozumiem, áno, presne. A teraz si stále kladiem otázku, a nie, ja však sa stretávam s mnohými priateľmi, ktorí naozaj teda už niečo zažili a vidia aj dopredu o krok za horizont. Takže s kým zostaviť vládu, keby aj hneď vyhrala strana Smer? Ak sa niekto prepadne na 3%, kto je tretí v koalícii, ak niekto takouto politikou, že si nevie upratať svojich ľudí a spraviť s nimi poriadok, jak povedal Robert Fico, keby sme mali 100 poslancov, tak dobre, nech dvaja odídu, ale máme toľko, koľko máme, a toto je výsledok, aby som takto jednal s ľuďmi. Veď to musí byť taktika, to musí byť prezieravosť, to sa musí s takýmto materiálom pracovať. Ja nehovorím o tých poslancoch, ja mám svoj názor aj na Migala, aj na ďalších, pretože tu sa dá hovoriť o Downingov-Krugerovom efekte, ak poslucháči vedia, o čo ide. To je chyba, na ktorú sa poukazuje u ľudí, ktorí majú nekompetentnosť, ktorí nemajú kvality, ale preceňujú a nadceňujú svoje...
Ambície majú vysoké.
Ambície majú obrovské. Čiže jemu, keď poviete, že zajtra by ste ho navrhli za generálneho tajomníka OSN, on to bez problémov zoberie.
Alebo na Slovensku máme také jedno príslovie, keď položíte hovno na policu do spieže, tak si myslí, že je torta.
No ale na margo strany Smer, zase vám poviem ja jednu vec, teda moja stará matka rozprávala aj, komu nie rady, tomu nie pomoci, viete. Aj, ako
viete,
ťažko.
Alebo kto chce kam, pomôžme mu tam.
Viete, poviem to takto. Bol som, a to sa asi k tomu aj vrátime, k tomu Matovičovi, na tej bráne, čo stváral. Tam som začínal v 83. roku po skončení školy, pred 40, viac ako 40 rokmi. A mal som na starosti ten objekt zvláštnej dôležitosti. A ja som ešte smernice písal, ktoré sa stále vylepšujú, vytuningovávajú. No aby, ja si neviem predstaviť, aby sa toto stalo. A normálne premiér zavolá ministra vnútra, okamžite padajú hlavy. Padajú hlavy a padne podľa mňa aj hlava ministra vnútra. Za normálne situácie, keby štát fungoval tak, ako má. No ale musíte robiť s takým materiálom, ako keď tomu suchárovi donesú tú hlinu, a niekedy je kvalitná, niekedy je mrvivá. No a bohužiaľ, preto hovorím, že má to ten premiér Robert Fico veľmi ťažké, a neviem si predstaviť, že ako by dopadli voľby teraz podľa tých všetkých rôznych výsledkov, ale aj podľa toho, čo sa deje, to sa dá usúdiť, že no nech Boh chráni, ak by vyhrala strana PS a bude zostavovať vládu a vyndú im matematické počty. Tam, ak sa dostane jedna, druhá, tretia, KDH sa pridá. No a čo potom bude? Čo potom bude? Čiže nech na toto myslia. Ja nie som politik. Ja som človek z bezpečnostnej praxe, ale viem si spočítať, koľko je 2x2. A nech na toto prosím myslia, že čo čaká nie len Slovenskú republiku, ale čo čaká ich. Pretože, jak hovoril Tracy, francúzsky mysliteľ, hovorí, viete, osud vám prinesie v rámci tej spravodlivosti niekedy aj v úvodzovkách beztrestnosť, ale strachu vás nezbaví. A ja si myslím, že mnohí prežívajú strach. Ale je to vďaka ich chybám. Vďaka ich chybám. Na funkcie sa musia ľudia pripravovať mesiace, roky. Ja keď budem mať ponuku byť minister vnútra, ja si musím vytipovať dvoch ľudí minimálne na policajného prezidenta, na všetky zložky, či je to úrad boja proti organizovanej, šéf NAKY, krajský, policajní funkcionári. Veď je nemysliteľné, včera ste práve o tom tu rozprávali, keď tu bol pán minister obrany, a teda on riadil to vnútro, asi tuším trikrát. Je nemysliteľné, ja si kladiem otázku, ako môže byť krajský riaditeľ Banskej Bystrici stále vo funkcii. A to mi píšu ľudia po celom Slovensku, aj policajti, ktorého tam ešte dával ten, ktorý je v opozícii a rád beha holý po námestí Bratislave pred Carltonom v rámci rôznych súťaží, že Jozef, nebudem hovoriť jeho celé meno, všetci vedia, o čo ide, a majú spoločne údajne, že vraj chaty a chodia na plesy. A ho tam inštalovali ešte za Matovičovej vlády do funkcie. A dodneska je krajský riaditeľ polície. Včera, či predvčerom, ju volal jeden funkcionár druhej politickej strany. Juraj, konečne sa nám podarilo vymeniť okresného riaditeľa v Žiari. Vyššia roka sme na to upozorňovali, takisto inštalovaný bývalou vládou. Tak ja nechápem toto. Tak buď máte ľudí, alebo nemáte. Keď nemáte, nechoďte do tých funkcií. A dajte to robiť ľuďom, ktorí vedia, čo treba spraviť. Voľa kedy bol minister vnútra Vladimír Palko. Môže mať každý názor na neho akýkoľvek. Ani ja som si nebol kamarát, sa priznám otvorene, ale ten vtedy povedal, ak neurobíte do 2 týždňov zmeny, tak už ich nerobte. Rozmraziť, urobiť zmeny, podávať odborníkov, lojálnych odborníkov, kapacity, ktorí vidia a vedia robiť prácu a potom zamraziť celú štruktúru a už to ide. Toto je lepenie a je to vidno, že keď to robia ľudia, ktorí nemajú poňatia o tejto práci, tak to tak vyzerá. No a počty vyšli tak, ako vyšli, ja sa obávam, že vyjdú ešte horšie, pretože niektoré strany idú dole ako Titanic a to poviem otvorene, takto si Hlas preferencie nevygeneruje. A tretia strana, obávam sa, ktorá mi bola vždycky, bola mi, sa priznám, vždy blízka, Slovenská národná strana, len preto, že som pronárodne orientovaný, som kresťan, som Slováčisko, môj starý otec bol v dvosvetových vojnách, písal kroniky pre Maticu, som na ňo hrdý a keď zase má skončiť takáto strana mimo toho, čiže musia sa všetci nad tým zamyslieť, potrebujú povymieňať lídrov. Ja si myslím, že dojde aj k veľkým zmenám, lebo si to musia uvedomiť aj na pozícii predsedu Hlasu dojde k zmene, pretože už sú tam nepokoje. Žiť z toho, že sú to strana pekných, to som sa až musel zasmiať. Ja som si zodpovedne vypočul toho Migala, lebo ja som taký, že ja si vypočujem aj druhú stranu, neberem informácie z tretej strany, to je znak nevyrovnanej povahy človeka a neschopného človeka. A treba si vypočuť aj druhú stranu a treba počúvať, kde boli tie dôvody, čo sa dialo, prečo sa to dialo, prečo to došlo do takéhoto stavu, v akom to je. A je to obrovská chyba. Tu sa hrá o strašne veľa.
Dobre, ale keď sa nad tým zamyslíte, poďme teda úplne na začiatok. A Huliakovci, celý ten cirkus začal s tým, že chceli pomlčku, hej? A Migal, že chcel peniaze na tie konie vypchaté. Hej? Viete, tam to začalo. Hej. A teraz je otázka, že či tie prapôvodné dôvody neboli iba zámienkou na to, čo sa deje teraz.
To je veľmi dôležitá otázka a zaujímavá otázka a dá sa na ňu odpovedať rôznymi spôsobmi. Samozrejme, ja môžem mať na Huliaka akýkoľvek názor, že je to slon v porceláne, môžem mať na ďalších, ale ešte raz, ak ja sľúbim Norbertovi alebo Tunak kolegovi, že budeš minister životného prostredia a potom, keď ma nevymenuje Čaputová, tak sorry, pardon, ale už je druhý prezident. Takže musíme sa správať aj podľa toho. Ja neviem, aké mali oni dohody. Ale jedna vec je istá, keby nebolo Huliakovcov, tak SNS nie je v koalícii. Keby nebolo Tarabovcov, SNS nie je v koalícii. A teraz, kto bude mať prospech z toho naťahovania tej gumy. A teraz, keď sa na to všetko ľudia pozerajú, no, tak toto aj vyzerá. Tak toto teraz ide presne aj v strane Hlas týmto všetkým. Migal sa pasoval za veľkého odborníka bezpečnostných zložiek. Ja si pamätám, keď som sa vyjadroval za tie 3 dni strašne veľa médiách, kde sa stali chyby pri atentáte Handlovej, tak pomaly sa cítil ako keby šefoval, keby bol poradca amerického prezidenta, mal patent na rozum a poučoval a dneska už pomaly nie len ošpiňuje ministra vnútra, ale už špiní pomaly aj na úrad ochranu stranných činiteľov, lebo by mal mu dať asi ochranu, lebo sa mu dejú čudné veci, fotia ho fotoaparátom, no a to čo je toto, takéto veci. Čiže
možno sa bojí, že mu ukradnú neexistujúcu dušu.
Jednu vec iba, prepáčte.
V pohode.
Dobre povedal ten Robert Fico, pre Boha, keď dávate niekoho na kandidátku, musíte si preveriť, kto to je, čo to je, aký je. A to je vaša budúcnosť a vaša istota. Nemôžete dávať mierny vzdierník z ľudí a neviete, ako sa k vám zachovajú.
No ale v tomto má Robert Fico úplnú pravdu.
Áno, keď tu bol imperatívny mandát, tak není čo, vyhodím ho, odchod preč. No lenže aj teraz som počúval ústavného právnika, nie je možné keby sa aj hneď pani ministerka Saková vrátila do parlamentu, nie je možné, aby Migaľ odišiel, pretože v rámci ústavy a celého poriadku je to tak, že prezident, keď ide ako Pellegrini z funkcie z parlamentnej ide za prezidenta, tak Migaľ je tam zabetonovaný. Takže preto. A ja nevylučujem, že majú poradcov, ja nevylučujem, že spravili sa chyby zo strany materskej strany, zo strany Hlasu. Ako líder by som úplne ináč s nimi komunikoval a garantujem jednu vec, že by takémuto niečomu by nedošlo. Ale už je to v takom stave, že už sa hrá o to, že či padne koalícia alebo nie. K tomuto sa dalo všetkému predísť. Bohužiaľ, dalo sa k tomu predísť a preto sú ľudia nahnevaní a strašne veľa ľudí mi píše a hovorí, že sú sklamaní. Ale to treba riešiť. Ešte nič nie je stratené. Treba to riešiť a ja neviem, či skutočne žiadali si ministra vnútra, či si žiadali šéfa vojenského obranného spravodajstva. To na jednej strane by som sa ani nečudoval, lebo tie ambície sú veľké niektorých ľudí. O tom sme, ako sme to hovorili, že niektorí by zobrali akúkoľvek funkciu, aj keby im Trump ponúkol šéfa ministerstva zahraničnej veci alebo obrany Spojených štátov, ale to mali vedieť tí lídri aj z tejto strany pekných, že to nestačí si dať len slimfitové obleky a chodiť po Slovensku, usmievať sa opálený, ale že treba aj konať a treba prezieravo vedieť, čo bude zajtra a nejak narkoman dneska mi je fajn, ale čo bude zajtra, o týždeň, o mesiac, to ma nezaujíma. Musia byť odborníci a Fico to má ťažké. Ficovi by pomohlo najlepšie, poviem čo teraz. Keby dostal naspäť 40%, tak budú voľby predčasné a nemal ani s jedným, ani s druhým z týchto nič spoločné. Fakt. A iné cesty není. Takto by sa dalo zachrániť Slovensko, lebo nevidím to dobre.
Dobre, ale boli tu časy, keď mali väčšina v parlamente smeráci a veľa toho neurobili.
A dokonca si slniečkárov si naťahali kadetáde po ministerstva. No. Dotovali ich miliónmi eur, o ktorých sa vám, obyčajným ľuďom, ani nesníva. A možno si myslel Fico, že nebudú hrísť, keď im dá peniaze. Aha. A slniečkárov si sú všade po ministerstvách rozlezení. A teraz aj nevedia, ako ich odtiaľ dostať.
Áno, aj do bezpečnostných zložiek podávali idiotov. Si zoberme, že keď vám niekto chodí do Autokomodexu s predstaviteľom opozičnej strany 15 krát 2 roky, ako kajúcnik, slobodník a nemáte to pod kontrolou a vy neviete a pritom je to plukovník, má všetky najväčšie privilégia a nebudem hovoriť, aký má určite vyslovy dôchodok, no tak to je čia chyba, ani moja, ani vás dvoch, ale to je chyba asi niekoho v koalícii a to nie len ten ďalší, však ich bolo pomaly viacej ako kukurice v poli, čo začali chodiť, nosiť a špiniť. Takže prísť o toto všetko znova. Ja hovorím, dostať sa z toho všetko je na Nobelovú cenu, že dokázali sa vrátiť do vlády, ale prísť o to znova, veľmi ma to bude mrzieť. A poviem otvorene, že som z toho sklamaný. Myslel som si, že sa poučili z týchto chýb a že podávajú ľudí takých, ktorí môžu veriť, ale ja sa obávam, že teraz, ak to skutočne nezvrátia včas, ak neurobia opatrenia, budú predčasné voľby. A viete, čo je najhoršie, že už ak by to bola pravda, že sa už niektorí tešia aj z koaličnej strany, že budú predsedom úradníckej vlády, už som počul aj, ktoré mená majú byť za ministrov úradníckej vlády, no tak to je tragédia. To je najväčšia tragédia, aká môže byť. No a preto musia urobiť opatrenia. Už je nie, že najvyšší čas, už to malo byť, lebo nejde to dobrou cestou a bude mi to strašne ľúto. Strašne.
Ja by som očakával, že keď teda bola tá bezpečnostná rada, že alebo vôbec tie informácie, ktoré zazneli po bezpečnostnej rade. Ja by som očakával, že by sa to spravilo tak, že najprv poberiem tých ľudí a až potom informujem.
Áno, to som aj očakal také niečo.
No preto hovorím, že som zvedavý, aké budú výstupy o tom, o čom vlastne tá správa je. Keď to neobhája, tak to zase nie je v prospech. To nie je na vyznamenanie. To je len, ak sa hovorí na pokutu.
Takže informačná samovražda.
Áno, keď sa Norbert, keď ste sa pýtali, že teda, jak sa môžu takéto chyby robiť, alebo že z čoho to mohlo prameniť, preto ja hovorím, že Tam môže byť niekoľko faktorov. Tam môže byť neschopnosť ľudí, ktorí tú správu písali a chceli sa zapáčiť. Ja som bol pri niekoľkých premiéroch a ja viem, ako tie správy vznikali, ako ich písali, kto ich písal. Skutočne ja by som povyhadzoval takých ľudí. No a druhá vec je, chce niekto, aby táto vláda pokračovala alebo aby padla. Komunikuje niekto aj z tých služieb s niekým, aby to podsunul, aby to podhodil a urobil to v pravý čas? Ja neviem, ale treba aj s takýmto variantom pracovať. Čiže toto sú všetko veci, ktoré si musia aj oni preveriť. To si musia oni preveriť. Čiže ak idem zobrať vládu s vami dvomi a sme traja predstavitelia strán, tak si musíme byť vedomi, že musíme mať ľudí na pozície, delegovať právomoci a musia byť lojálni. Ináč to nejde, lebo sa vrátia skutočne ľudia, ktorí začnú robiť tornádo.
Ja by som chcel, vzhľadom k tomu, čo ste teraz povedali, aj poslucháčov upozoriť na to, že lebo ako naozaj toto môže byť hociako, toto sú rôzne divné spravodajské a politické hry. Nemusí byť pravda, čo vám povedia mainstreamoví novinári, nemusí byť ani to pravda, čo vám povie politik napríklad u nás v relácii. Hej. Treba byť veľmi opatrný, ak chcete reagovať, to znamená, že chcete niečo urobiť na základe nejakej informácie, musíte, mi je to jedno, ako urobte to, ja s tým nemám problém, len musíte byť si istí, že konáte na základe pravdivých informácií. Hej.
Prosím, no, ale to vám teraz poviem, že toto všetko sa podcenilo, to je bahno z minulosti. Nemôže riaditeľ Slovenskej informačnej služby minulosti byť bývalý projektant do Prastavu. Nemôže byť ďalší riaditeľ Slovenskej informačnej služby byť farár. A to musia byť profesionáli. A jeden predseda vlády musí mať vedľa seba tým, tak jak majú silné osobnosti sveta, vodcovia, poradcov pre otázky národnej bezpečnosti, musí mať aj slovenský premiér. No ja si neviem predstaviť, že by som bol jeho poradcom pre otázky národnej bezpečnosti a toto, čo sa dialo na katastri a takéto závery, keď som pozeral v teatri tú debatu, kde bol šéf sekcie ministerstva vnútra, kde bol ďalší mladý, ktorý sa len vyškeruje poslanec za hlas a nevie reagovať, kde bol bývalý mrva, šéf katastra a potom tam bol, tuším, Andrej Hlina. No to bola debata, teda ja hovorím jednu vec, keď na tomto stojí aj vláda, aj bezpečnosť tejto krajiny, tak to je niečo strašné. Preto okamžite by som zriadil komisiu a okamžite by sa museli vyvodiť závery. Toto nie je sranda. Dneska to máme na katastri, zajtra to máme vo všeobecnej, pozajtra to budeme mať niekde. A mne nestačí, že prezident Slovenskej republiky povie, čakajú nás kybernetické útoky. Ja sa pýtam, čo ste preto spravili, aby tie kybernetické útoky neboli. Tie kybernetické útoky, ak majú byť tak zabezpečené systémy, ak v minulosti bolo 1, 2, 3, 4, heslo pre MBU, pamätáte si?
MBU 1, 2, 3.
No, alebo 1, 2, 3. No tak ďakujem pekne, tak toto je čo, 3, 2, 1, no. Alebo ako? Hovorím, to sú také základné veci, aj študent prvého ročníka informatiky na STUčke univerzite vie, že čo má urobiť, ako si má vytvoriť kódy, zaheslovať systém. Kto toto dopustil a prečo sa nevyvodzuje zodpovednosť. Ale nie len voči tým, ktorí v minulosti robili zle politici a doviedli nás do 23 miliardovej sekery a dneska na to trpíme všetci. Všetci na to trpíme. Ale musíme to vydržať, pretože táto vláda nemala inú možnosť len konsolidovať financie. Ale prečo to znova máme znášať? Prečo máme trpieť a prečo máme znova ísť do tej jamy levovej a tou hlúpou, slepou cestou do uličky? Na čo? Ja sa pýtam, kde sú tí odborníci, prečo ich nevyužijú a prečo im nepovedia, poďte nám pomôcť. A nie len odborníci, ale aj mienkotvorné osobnosti. Teraz ide o strašne veľa. Ak neposilnia politické strany, ja hovorím, to nemusí byť len Smer, to sa jedná aj o SNS, alebo aj o Hlas. Ak neposilnia o osobnosti, jeden je vo sfére takej, druhý v takej a majú čisté štíty, majú nejakú trajektóru, nejakú historickú stopu pred národom, pred ľuďmi, tak je zle. A to za tým si stojím. Možno tu budeme onedlho sa o tom rozprávať a poviem, čo som hovoril, bolo to tak.
A ďalšia vec je, že my sme tu mali jednu kauzu A toto tiež pokladám za chybu, respektíve za zlyhanie, pretože mali sme tu kauzu Govnet, Veronika Remišová, ktorá odstránila škatulky, lebo si myslela, že to tam niekto...
Strašné.
A pritom to tuším, vojenská rozviedka tam dala na ochranu Govnetu.
Strašné.
A doteraz Veronika si tu pobehuje a doteraz Veronika je veľká politička. No, kde sme?
A to sú tí ľudia, ktorí som povedal, že zoberú aj riaditeľa Zemegule, keď mu ponúknete. A takých bolo aj v opozícii, ale takých sú bohužiaľ aj v tejto koalícii, že keby on normálny človek rozmýšľa, ja by som rozmýšľal, či zoberiem funkciu nejakú vysokú, pretože viem, koľko ma to stálo aj zdravia, aj nervov, aj stresov, pretože to nie je jednoduché. Keď máte pocit pre zodpovednosť, tak to musíte takto brať. A z toho sa skladá aj mozaika, aj celá bezpečnostná politika štátu, aj existencia vlády, či vydrží alebo nie. Čiže nemôžete tam nominovať niekoho len za to, že si dá naštepiť vlasy, alebo sa pekne oblečie, alebo sa vie usmievať a nevie reagovať na veci. Dáva na všetko hlavu, na všetkých funkcionárov, ktorých dal do pozície. Potom padajú. Policajný prezident ide po útoku policajta na bezdomovca, ktorý ho dobije na smrť vystúženou rukavicou. Policajný prezident ide po 5 dňoch do TA3 a keď sa ho opýta moderátor Košík, že a kto bol pán policajný prezident, tá obeť, tak on povie, neviem. Však to sú strašné veci toto. Ja som toto nezažil, ja sa priznám, ja som toto nezažil. Po roku 89 prišli rôzni ľudia do funkcií, ale tam bola aspoň úcta k tým politikom, kým sa niektorí teda nezohavili a nepreukázali, že tiež sú neschopní. Ale toto, čo sa deje, to už není rešpektu k politikom. A to je najhoršie. Tá není rešpekt, že je to odborník. A nepriznajú si chybu. Viete, osobnosť človeka nespočíva len v tom, že sa pekne oblečiem a že vyzerám na Instagrame úžasne a že som v tom klube pekných. Osobnosť človeka spočíva aj v tom, že si viem aj priznať chybu a že viem vyvodiť dôsledky. Nie len rozprávať a tváriť sa. Toto musí byť. A takto to je presne potom aj obraz toho, čo sa deje na školách, ako komunikujú medzi sebou tí politici. A tie deti to vidia, tí rodičia to vidia. A plus do toho príde celý balast hydraulický despotizmus na tých sociálnych sieťach. Čo my čakáme? A čo si niekto myslí, že kamerový systém za 65 miliónov to vyrieši? Čo sú blázni? Toto je
čo kamerový systém, najnovšie nejaký intelektuán uvažoval nad tým, že v školách namontujú tie rámy bezpečnostné a budú tak kontrolovať žiakov.
Tu nevedia ani psychotesty, aby neunikli od policajtov, ako ich skúšajú a robia testy s nimi. To ani to nevedia ustrážiť. A keď sa ho novinár ministra opýta, je možné, že ušli, alebo zmizli takéto psychotesty, unikli z rezortu, no tak aj... Tak to povedal ten minister, aj z Hollywoodu natočený film, ktorý z tam miliardu unikne a už sa na sociálnych sieťach alebo na Netflixe, alebo kdekoľvek už sa premieta. No ale my neriadíme Hollywood, my riadíme vnútro a bezpečnostnú politiku, čiže robia si to všetko sami. No a som tvrdo kritický voči ním, lebo myslím si, že to, čo som ja zažil, ma uprednostňuje, aby som povedal objektívne. A čo je najhoršie ešte, moji známi, moja rodina, blízky sme im dali obrovskú šancu. A ja si takto nepredstavujem, aby to takto fungovalo. A som sklamaný.
Mám aktuálnu správu, asi pol hodinu starú. Schôdzu k odvolávaniu vlády sa zatiaľ nepodarilo otvoriť. V parlamente sa prezentovalo iba 58 poslancov. Teraz v tejto chvíle je druhý pokus. Takže, milá opozícia, vy chcete otvoriť schôdzu. Je vás 71 a príde vás do parlamentu len 58. Tak potom... Ako koho balamútite, že ako vám veľmi záleží na Slovensku a chcete zmenu vlády, keď ste tam neboli nastúpení do jedného? Koniec hlásenia. Čo hovoríte na novú šéfku policajtov? Pani generálovú.
Keď som sa išiel, tak mi veľa ľudí volalo a písalo, Juraj, čo na ňu povieš? Ale jeden múdry človek mi povedal, Juraj, povedz, že jej držíš palce. A... Úprimne ja jej držím palce, lebo keď ona to zvládne, tak to zvládne aj policajný zbor, bez rozdielu na to, kto ich riadi, ako z rezortu. Ale držím palce a akých ľudí si dá okolo seba, akých ľudí nanominuje do pozícií, či nechá tam tých, ktorí tam doteraz boli a už čakajú, keď sa to zmení, a už možno sa stretávajú mnohí z nich aj s opozičnými politikmi, aby zase vydržali. Lebo to je národným športom na Slovensku, keď sa schyľuje k voľbám, tak sa už stretávajú presne jak ten v tom autokomodexe v Trnave. Takže držím jej palce a očakávam od nej, aby skutočne začala konať a dajme jej pár dní, aby som jej neublížil, ako bude riešiť situáciu.
Všimli ste si, pán Zabojník, že nejak na Slovensku nemáme veľmi šťastnú ruku s týmito policajnými prezidentami?
Jeden bývalý príde pondelok.
Lebo sme ich ani nepripravovali, ani nevychovali. Všetci chceli. Väčšina z nich podostávala generálov. Viete, čo to je dostať generála v polícii?
Aspoň za komunistov to bol strašný problém. Aj viete, major.
Áno. Viete, čo to bolo dostať plukovníka? Ja keď som dostal za pápeža na návrh Angela Sodána z Vatikánu, aby ma povýšili za plukovníka. Bol som mladý, mal som 34 rokov.
No na 34 ročného veľmi mladý.
No ale keď som bol v Leopoldove s premiérom Čičom, kde mi držal Tibor Polgári vedľa mňa, to radšej ani nerozoberám, kde mi išlo o život pred tou zburou, tak vtedy som bol kapitán. No a mal som šťastie, že som s ním služobak v avte, lebo pri tom prešacovaní, keby ho boli našli, už tu dneska určite nesedím. Takže viete, dostať generála dneska, to nie je sranda. Si predstavte, Solák by bol dostal generála, vláda to schválila a už by bol dostal generála. Možno čo nevidieť v prezidentskom paláci. Ale to teraz nejde len o to, že ho odvolali z policajnej funkcie, z prezidia policajného prezidenta, ale teraz čo? Pošli ho do Bosny Hercegoviny za policajného pridelenca, kde sú platy ešte raz také ako vo funkcii policajného prezidenta, alebo pôjde do Moskvy, alebo že ja nechápem toto. Čiže tu je, to sú reťazové chyby, ktoré sa robia a tu je najvyšší čas, ak naozaj chcú zostať pri moci ešte ďalšie volebné obdobie a jedno, aj dve, treba tak rozmýšľať do budúcnosti, tak musia si dať okolo seba tých pretoriánov, tých pretátorov, ako mal rímsky cisár Marcus Aurelius, ktorý bol jeden z najdlhšie slúžiacich cisárov a to musia byť ľudia, ktorí aj dýchajú ten vzduch, ktorý keď pri vás stoja a vás nepodrazia. To je dôležitosť. To je obrovská dôležitosť. To, tu je, viete, aký je tu trend? Tu keď niekto niečo znamená a mohol by niekde ísť, tak okamžite idú túlavé psi, lebo vo svorkách nežijú len vlci, ale aj túlaví psi. A tých túlavých psov majú strašne veľa okolo seba. Aj Robert Fico, aj v politických stranách. A hneď robia protiopatrenia, aby tam niektorí ľudia nešli, lebo nevedia, že či majú diaľkový ovládač od nich a či sa im nevýmknú spod kontroly a ako sa zachovajú k nejakým veciam, keď na to prídu. Tak ale čo je lepšie? Upratať, dať do poriadku veci a rozlúčiť sa s niektorými ľuďmi, ktorí nerobia dobre meno v koalícii na svojich pozíciách, na svojich funkciách, alebo im to tolerovať a potom sa to celé zrúti ako krabička, ako donček z karát a potom zistia, ak sa voľa kedy hovorilo, že joj, soudruzi, kde sme udelali chybu. No, tak.
Viete, chcem len jednu vec, lebo ja som si všimol, a v tomto sú slnečkári dobrí, viete, oni vám podhadzujú, proste každú chvíľu vám niečo hodia, a táto vláda, a teraz sa bavím iba o tejto, hej, miesto toho, aby prestali reagovať na hlúposti, ktoré im tam podhadzujú, že by začali, viete, im nechýba dlhodobý plán, nejaká vízia, hej. Mne to pripadá, že čokoľvek Šimečka príde s akoukoľvek koninou, oni na to seriózne reagujú, lebo oni chcú, a ja som to počul, mi to bolo povedané, že aby tí ľudia, a myslím teraz občania, aby pochopili, že Šimečka rozpráva somariny. Ale ja vrajím však, ale keď tomuto venujete 50-60% svojho času, kedy pracujete, kedy robíte to, za čo vás ja platím. Hej.
Áno.
Viete, že nechajú sa proste takýmto spôsobom iba...
Ide z miery, no.
Hej, no áno, ale miesto toho, aby si ťahali svoju čiaru a robili, mali plán a robili tú prácu a povedzme za 2 roky sa postavili pred ľudia, pozrite sa, toto sme urobili. Bez ohľadu na to, čo Šimečka rozpráva. Hej.
Áno, teraz je pomaly Šimečka najväčší hrdina, lebo on sa zaslúžil o to, keď bol za Zelenským na Ukrajine, že pôjde naspäť znova potrubím plyn. Tak ďaká teda to potom. A keď toto ľudia začnú takto vnímať, Joj, však by som ho vedel zotrieť za toto všetko. Ale chyba. Ja hovorím, treba reagovať, nie mlčať. Toto sa takto nefunguje. A nereaguje na určité veci. Každá strana mala niekedy nejakú strategické kroky a vedela veci projektovať. Ja nechápem, čím sa oni zaoberajú, keď takéto veci im unikajú. A pritom to nie sú žiadne hviezdy v tých opozičných politických stranách. Si zoberte,
no to.
Alebo si zoberte si aj to. To je tiež otázka stratégie a zásad. Tak oni dajú za... Kto bol Zala? Zala bol jeden zo zakladateľov Smeru, že? Ale Šimečka robil asistenta Zalovi úplne s iným vnútorným ideologickým presvedčením a zameraním. Dneska je to opozičný najsilnejší líder podľa preferencií. Tak to vám normálne mozog neberie toto. A nakoniec sa ešte otočí aj ten, ktorému Robert Fico zabezpečil niekoľko tisícový krásny dôchodok, o akom sa Slovákovi bežnému ani len nesníva. Pretože za každé obdobie v parlamente máte neskutočné peniaze. No, tam budú tuším 3 alebo 4 obdobia. Takže toto je tá nevďačnosť. Alebo teraz, keď som pozeral, bol minister vnútra a nedal zase odpoveď na to, kto financuje, keď mu Dubec si povedal, kto financuje Inštitút sociálnej demokracie. Povedzte, pán minister, ako mu povedal Dubeci, povedzte, odkiaľ máte peniaze, že to je z Nemecka, z také a z také inštitúcie. A vy nám idete rozprávať, že my máme peniaze na prevrat zo zahraničia, alebo čo? Zase to prešlo to mlčaním. To sú chyby. Nevedia reagovať. Títo politici nevedia reagovať a nevedia sa brániť. Tak by som ho tam zotrel. Jedna radosť. Samozrejme. A preto títo, keď nevedia reagovať, a tí na druhej strane zase majú poradcov, a to sú emisári, ktorí im dávajú také rady, ešte sú tam aj financie, tak povedzte mi, ako to môže celé dopadnúť. Len zle. Prospech tejto koalície. A ja neviem, prečo sa už nezobudia. Na čo čakajú? Že príde ešte tretí diel Gladiátora, alebo čo? Nechápem, na čo čakajú?
Možno. My, naši posluchači, viem, na čo čakajú. Na tú časť s telefonátmi. Tak o chvíľu sme späť. Dobrý deň, priatelia.
Pán Adrián, pán Zábrník. Dobrý deň.
Aj pán Zábrník. No, je tá obľúbená časť našich poslucháčov, kedy vlastne prichádza k tomu, že môžete telefonovať 0950 66 11 16.
Mne prišla jedna otázka na SMS-ku.
Je na linke poslucháč, ale...
Vydrží, pán Zábrník, rýchlo odpovie. Že či by ste vstúpili do projektu Zoroslava Kolára?
Musel by som sa oboznámiť s ľuďmi, ktorí s ním do toho idú. A keby tam išli také osobnosti, ak ste vy dvaja s Adriánom, tak možno, že by som nad tým aj uvažoval. Viete, nemôžem vstúpiť do niečoho. Aj auto, keď si idem kúpiť, tak si pozerám, aké má kvality, či to nie je poruchové vozidlo, alebo akú má perspektívu, aký je servis a koľko stojí, aké má, či to je taká značka, alebo onaká. Nemôžem teraz freku povedať, že chcel by som pomôcť Slovensku a chcel by som pomôcť aj tomu, že bude potrebné vytvoriť silnú koalíciu a udržať Slovensko aspoň dve volebné obdobia nad hladinou, dýcha na obidve pľúca. Vtedy som ochotný urobiť s čistými, serióznymi ľuďmi, ktorí majú nejaký príbeh, čokoľvek.
Máme telefonát. Počul si, Noro, pán Zábojník by s tebou išiel na kamerát.
Dobre. Najskôr sa musíme stretnúť, pán Zábojník.
Veľmi rád.
Máme prvý telefonát dnešný.
Dobrý deň. Na linke Jozef. Chcem počuť taký názor pána Zábojníka na nasledovnú vec. Ja už som viackrát volal do relácie Infovojny. Myslím, že tam bol práve pán Michalko, keď som hovoril, že strany by mali mať vybudovaný nejaký, nazvime to tak, infosystém alebo nejaký think tank okolo toho pár ľudí podporený špičkovým softverom, superpočítačom, kde sú zaznamenané všetky udalosti v príčinných väzbách, ktoré sa udiali v politike za slovenskej, ale povedzme aj svetovej za posledných 30 rokov. Obrazový materiál, zvukové zaznamy a tak ďalej. Niečo podobné má vytvorené Adrián, ale to je len taký amatérsky bodík. Hej. A na to mi pán Michalko povedal, že oni niečo také vybudované majú. No samozrejme, že nemajú vôbec nič a potom idú do tých relácií nepripravení a tam jednoducho havarujú. A to je tá bieda našej slovenskej politike, že sú tam, no poviem to tak slušne, politici alebo ľudia štvrtého rangu kvality, bez výnimky, a tak to tam aj vyzerá. Proste oni ani nevedia, že nevedia. Čo na to, ako by to zhodnotil toto pán Zábojník? Ďakujem, to je všetko.
Ďakujeme.
Ďakujem za otázku. Presne ste trafili klinec po hlavičke, je to tak. Jedna politická strana musí mať ľudí, ktorí monitorujú vyhlásenia politikov, ktorí monitorujú rozhodnutia, ktorí vedia vyzbrojiť, keď ide do diskusie jeden politik, či to je o 5 minút 12, kdekoľvek, do akejkoľvek relácie, do relácie v politike a tak ďalej, informáciami a ku konkrétnej osobe. Odakedy to robili odborníci, ktorí boli novinári a išli do politických strán na tlačové a robili tzv. Rešerš všetkých informácií a s týmto vyzbrojili, vedeli, že ide, čo ja viem, nedeľu do nejaké relácie, tak vyzbrojili tých svojich poslancov alebo členov vlády týmito informáciami a potom ostali pozerať niektorí tí politici opozične ako telce na nové vráta, keď im to tam pekne osolili, čo ste hovorili predtým a tak ďalej. Dneska vidíte, že aké je to jednoduché. Však si zoberte, že ja hovorím, politici prestali vnímať tep národa a preto sa to mnohým aj vyvrbí. A keď si zoberete, aký je výber tých politikov, no ako môže z KDH odísť poslanky na s hodnotami KDH do liberálnej SAS. Vidíte? Ako menia DNA, však to je neskutočné. A tak by som si ju, aj keď mám úctu k ženám, tak by som si ju v rámci diskusie podal aj s tými výrokmi, ktoré sú v kontradikcii s hodnotami strany. A kto toto všetko robí? Nikto. Čiže potom nevedia reagovať tí politici a presne súhlasím s vami, musí mať takéto teleso každá politická strana, ktorá chce dýcha na obidve pľúca, chce ísť do budúcnosti aj do koalície, nielen do parlamentu a prejsť cez 5% a brať pomaly 7000 mesačne, aby sa im daňoví poplatníci na to skladali. Musí mať takéto informácie, byť vyzbrojená a to musia promptne reagovať. Súhlas s vami, určite takto si to predstavím aj ja. Ďakujem.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, sa prejem. O vás stály poslucháč, pozdravujem do štúdia.
Dobrý deň.
Viete, kto je Žilinka? Všimli ste si, že Žilinka bol voľakedy podriadený pánovi Lipšicovi ako štátny tajomník?
Áno,
čo
však
myslíte? Vieme. Majú vzájomnú väzbu a navzájom sa kryjú? To nikto nevie. A to oni vedia len oni dvaja medzi sebou. A na Slovensku je málo ľudí, z čoho by sa dalo vyberať. Preto máme problém ich v skutočnosti vymeniť na rôznych pozíciách. Ja len toľko som chcel poukázať na to, že ťažko je to takto riešiť, keď sa vzájomne ľudia kryjú dvaja navzájom.
Ďakujem za otázku. Áno, máte pravdu, ale každý bol niekde s niekým, to Slovensko je malé, ale ja hovorím jednu vec. Acta non verba, čiže činy a nie slova. Takto by mali konať všetci, ktorí chcú naozaj preukázať pred občanmi, pred národom, že sú ľudia na správnom mieste. Za tie roky toho vývoja, za tých 35 rokov, začínal každý niekde. Niekde bol. Ja som nebol nikdy v politike, ale bol som pri ústavných činiteľoch a videl som, aké esa tam boli, ale aký strašný odpad tam bol, ktorý tento národ choval zo svojich daní. Takže dajme šancu každému, nech sa ukáže, preukáže a potom je to na najvyšších ústavných činiteľov a na parlamente, či týmto ľuďom dá znova šancu, aby sa etablovali alebo pokračovali vo svojej funkcii, alebo nie. Nie som na to, aby som hodnotil teraz, čo urobil zle, čo urobil správne. Mnohé veci by som si vedel ináč predstaviť, tak ale na to sú politici, ktorí, ktorí sa to bezprostredne dotýka. Či sú v opozícii, či sú v koalícii. Mali by vedieť, že kde majú akí ľudia byť, na akých miestach.
Telefonát, ohlasujem ďalší, počúvame.
Dobrý deň, páni, Marian Sučany. Pozdravím pána Zabojníka.
Ďakujem, a ja vás.
Ja by som na úvod chcel naviazať, vlastne včera bol pán Kaliňák u vás a on tam rozprával zrazu niečom, že chce rozdávať 3000 eur brigádnikom a ja si myslím, že či vie, že vôbec má vyše 500 vojenských policajtov v rezorte, ktorí namiesto toho, aby chránili na Lešti pred útokmi medveďov ukrajinských dobrovoľníkov, tak vlastne by mohli v rámci služobných ciest alebo absolútne vykryť tie problémové miesta a nevytvárať tu na nejakých dvojtýždenných jogurtov, ktorí proste pôjdu niekde so zbraňou do nejakej cigánskej dediny po nejakých dávkach sociálnych, ktorý som sa videl, keď tam pôjde nejaký 20-ročný vojak a s nejakým policajtom. Alebo prečo skrátka sa nevytvorí nejaký prápor domobrany, ktorý môže automaticky plniť de facto funkciu aj ako v rámci armády, ale takisto v rámci polície. Je to iba proste nastaviť a nemíňať zbytočné tam 3000, tam 3000. A druhá taká otázka, všade mi už viac ako Alzák vyskakuje nejaký samozvaný bezpečnostný analytik, nejaký Radovan Bráni. Tak by som sa chcel spýtať, že či vôbec ste o ňom niekedy počul, alebo z ktorej krabičky, alebo kto ho vytvoril. Ďakujem veľmi pekne, pozdravím a všetko dobré.
Ďakujem. Začnem tou druhou otázkou. A viete, je to zaujímavé a veľa ľudí mi písalo a upozorňovalo, či som videl, kto je vedľa ministra školstva na tlačovke. A priznám sa, že som bol tiež prekvapený, pretože v niektorých médiách som zachytil, že premiér Fico bol nazývaný klamárom. Premiér Fico bol prirovnaný jeho prejav ku Klementovi Gottwaldovi a nebudem ďalej komentovať výroky niektorých bezpečnostných analytikov. Aj to sú takí bezpečnostní analytici, niektorí ako aj nočný primátor, ktorý bol na ministerstve vnútra za Odorové vlády. No a ja nemám nič proti tomu, že riadi dobrovoľníkov niekde na pohode. Ja dobrovoľníkov si vážim, pretože nám pomáhali pri veľkých akciách tiež, ale tiež to musí mať človek skúsenosti. Niekedy v minulosti sme boli traja, keď som odišiel od bezpečnostných zložiek do korporátneho sektoru a začali ťažké nehody, mimoriadne situácie, útok na útoji Breivikom, kde vyvrážil 74 študentov a teroristické útoky. A ja sa priznám, že ja som ani netúžil, ani som nikdy nepredpokladal, že sa budem v médiách vyjadrovať týmto otázkam rôzneho charakteru a vážnych situácií. No a potom som sa dostal do rôznych pozícií. Som diplomatov preškoloval v rámci teroristických útokov, korporátnom sektore, strategických podnikov a tak ďalej. Niekedy bol Milan Žitný, ktorý sa venoval organizovanému zločinu ako novinár. Potom sa vyjadroval k tomu, tam bol odborník. Potom bol ešte jeden, Ivo Sanson. A ten zase pre premostení na tú zahraničnú politiku. Každý sme boli niekde. No ja som sa venoval tej všeobecnej, vnútornej aj zahraničnej, lebo som mal skúsenosti. Prešiel som celý svet, spolupracoval som s veľkými spoločnosťami a tými ako Secret Service, aj Mossad, aj Shin Bet a rôzne iné po celom svete. Takže ma poznajú veľmi dobre aj oni. No a dneska máte strašne veľa, viacej tých analytikov. Ja neviem, odkiaľ to všetko prišlo. Preto som už aj začal hovoriť novinárom, kde chodím do médií, do rôznych relácií, už mi tam dávajte plukovník ak z praxe. Pretože ja sa nechcem prirovnávať rôznym analytikom, ktorí sa včera rozhodli, že chcú byť analytici. Máte taký inštitút, takých stredoazijských štúdií, takých bezpečnostných, globálnych štúdií a neviem, čo ja sa pýtam, prečo médiá dávajú priestor takýmto ľuďom. Ale v poriadku. Čiže a tá prvá otázka, pardon?
Už nie je na linke.
Už nie je na linke. Čo to bolo za otázku, aby som...
Nič, máme ďalšieho poslucháča na linke, už dlhšie čaká. Možno sa to opýta aj on. Nech sa páči.
Čaute, a ešte k tomu volajúcemu predtým. Ja si myslím, že není problém v tom, že koaliční nie sú prichystaní v reláciách rozprávať, pretože opoziční absolútne nememorujú a ich voliči si nevedia zaviazať ani šnúrky, takže v tomto není problém, že nie sú prichystaní. Oni sú prichystaní oproti opozičným veľmi dobre. Veľký problém je to, že v médiách verejnoprávnych stále sú tam pomerne tí istí ľudia a vyslovene klamu. Vyslovene klamu verejnosť, zavádzajú, hecujú a potom to takto majdanizujú spoločnosť. A tam není správny poriadok a tam by mali začať. To je asi všetko.
Ja len k tomu dodám, súhlasím s vami, pretože ja hovorím, že nie jednu záchranku, ale minimálne dve by som poslal do rozhlasu pod pyramídu, keď ide premiér do relácie, pretože to je na niekoľko infarktov. No ale ja sa teraz pýtam, kto riadi verejnoprávnu televíziu, médiá? Kto rozhoduje o tom? Takže tu je aj odpoveď na to. Takže je na nich, či sa nad tým niekto zamyslí, alebo nie.
Mm-hmm. Môžeme skúsiť aj tento mail. Zdravím, chlapci, chcem vyjadriť obdiv k tomu, čo prezentuje pán Zábovník. Má to hlavu a petu. Marta napísala napríklad.
Ďakujem, pozdravujem pani Martu.
Dobrý deň, ponúkam vám k téme pre počítania účastníkov akcií na porovnanie akciu organizovanú pánom Baránekom v 22. v Košiciach. Niekto urobil záber z dronu a ja som sa pokúsil vybodkovať a spočítať aspoň časť ľudí. Kvalita záberu nie je dostatočná na presné počítanie, hlavne nie pred tribúnou, kde je to vždy najhustejšie. Vybodkoval som 1112 ľudí. Odhadujem, že celkovo nás mohlo byť tak 2,5 tisíca. V médiách písali samozrejme, že prišlo pár stoviek ľudí. Uvážte, kam sa minulý týždeň napchalo tých 15 tisíc v Košiciach. Všetky zábery z internetu ukazujú pohľad zo spodu a nezdá sa, že by bola zaplnená ulica až po námestie Osloboditeľov. Neverím tomu. Ani by to pre nich nebolo praktické, alebo by ľudia ani nedovideli na tribúnu. Mimochodom, keď bola v Košiciach dvojdemonštrácia Sme republika, každý boli na opačnej strane centrálneho priestoru, vymedzeného divadlom a katedrálou. Títo boli na jednej strane, tak odhad organizátorov bol 10 tisíc, prikladá aj fotku. Tak. Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Krásny, pekný deň vám prajem. Tu je Peter z okresu Martin.
Ďakujem, pozdravujem do Martina. Martin je moja srdcová záležitosť. Ja pochádzam z Prievidze a tam som chodil na Martinské hole aj vôbec s Martinčanom mám veľmi rád, jasné.
Ja si sa nesem naturalizovať z vás Martinčan, ale svojím spôsobom áno, ale pozdravím vás, pán Zábojník. Ďakujem, máte krásnu slovenčinu. Máte
ďakujem. Krásnu slovenčinu. Lebo som blízo Martina.
No a chcem vám takú jednu takú záľudnú otázku.
Áno.
Napriek všetkým, keď sledujeme tieto všetky hackerské útoky, ktoré sa neustálým spôsobom zvyšujú a nebezpečnosť proste, potom sa vyhlasujú tie rôzne bomby v školách a tak ďalej. Tejto téme sa chcem spýtať jednu vec. Aká je pozícia Slovenskej informačnej služby v tomto štáte a či máte pocit, že jedná samostatne bez vplyvu nejakých agentúr ako napríklad Mossad, MI6 alebo CIA. A pýtam sa to celkom seriózne, pretože niečo mi v hlave hovorí, že tu chodí kopec agentov a bez ich pričinenia by to bolo celkom oveľa lepšie na tomto Slovensku. Ďakujem pekne za odpoveď. Pekný deň.
Ďakujem a pozdravujem vás do Martina. Odpoviem vám veľmi na to stručne a jasne. Viete, Slovenská informačná služba je etablovaná vo veľkom zväzku s inými zahraničnými bezpečnostnými službami, pretože sme v Severoatlantickej aliancii NATO, sme v Európskej únii, čiže sme členom toho výsadného spolku, ktorý má určitú úroveň a vážnosť. Takže s nimi musia komunikovať predstavitelia bezpečnostných zložiek. To by bola obrovská chyba, keby nekomunikovali. Takisto som ja komunikoval po celom svete so všetkými ochrannými službami v rámci ochrany ústavných činiteľov a vymieniali sme si skúsenosti. Čiže tam ja absolútne problém nevidím. To, či tam je nejaký záujem, niečo cielené poškodiť štát, na to si musia dávať pozor samozrejme predstavitelia a vedenie Slovenskej informačnej služby, ale nie len tejto, ale aj vojenského obranného spravodajstva, rozviedky vojenské a ďalších. Čiže toto sú fakty a tam niečo riešiť. Čo sa týka tých útokov po tých školách, tam musia začať spolupracovať inštitúcie štátne, probačné úrady, mediačné, policajti, preventisti, ktorí sú na to určení a so školami. Tam treba odfiltrovať, ako som hovoril, aj školy od rôznych záškodníckych mailov. Tá škola má úzky počet inštitúcií, s ktorými komunikuje, či to je VUCčko, alebo to je ministerstvo školstva, alebo sú to ešte nejaké iné štátne inštitúcie, či ja viem, ústav detskej psychológie, patopsychológie a tak ďalej. A toto treba odfiltrovať, treba ľudí poučiť, treba ľudí pripraviť na to, aby sa vedelo, čo sa má robiť. No a samozrejme, najdôležitejšie je, aby sa vedelo, keď jeden žiak prechádza z jednej školy do druhej, aby sa o ňom vedelo, kto ten žiak je. Ak presne, keď si kúpite alebo dávate životopis niekde do zamestnania za každý rok, čo ste robili, aký ste bol a čo, neviem, všetko predkladáte, tak toto musí. Ja som z rôzov zistil, teda počúval, že mnohí riaditelia škôl povedali, že oni tieto informácie nedostávajú. To je obrovská chyba. Keď ich dostávali pred 40 rokmi, keď som ja bol malý chlapec a chodil som do školy, tak prečo ich nedostávajú teraz? Čiže niekde sa stala chyba a pevne verím, že už to odstránia, lebo bola by to chyba obrovská, keby sa s tým nezaoberali.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, Monika z Bratislavy. Ja by som sa chcela opýtať pána Zábojníka, čo na to povie, keď sme sa bavili teraz o odbornosti, že asistent poslanca Národnej rady nemusí mať vysokoškolské vzdelanie, a pritom jeho pracovnou náplňou je príprava legislatívy.
No, to som prekvapený, sa priznám, že túto informáciu, ani som sa s ňou ani nezaoberal, ani som nemal, ale asi to vzdelanie by tam malo byť a malo by byť vzdelanie v takej odbornosti, v takej oblasti, na akú sa špecifikuje aj poslanec. Keď je to poslanec, ktorý je v zdravotníckom výbore, tak by mal mať nejaké vzdelanie aj asistent z oblasti zdravotníctva. Keď je to v bránobezpečnostnom výbore, tak by to mali byť asistenti, ktorí sa profilovali na bezpečnostnú politiku. A takto by sme mohli ísť rad radom všetkými, aj poľnohospodárstvom, aj diplomáciou, zahraničnou politikou. Čiže je to chyba, ale je to dobrý nápad. Určite, kto vás počúva, aj nás počúva, tak možno, že sa táto informácia niekde dostane, posunie. A budem určite toto tlmočiť aj ja v rámci tých stretnutí, ktoré mávam s určitými ľuďmi, že bolo by dobre sa nad tým zamyslieť. Je to veľmi zaujímavý postreh. Ďakujem vám za to.
No a ešte jedna otázka mailová, keďže toto bol posledný telefonát a ozval sa mailom ten poslucháč. Sme nevedeli, že aká bola tá otázka. Uh-huh. Tá prvá otázka bola Kaliňák a jeho 3000 eur na brigádnikov, pritom má 500 vojenských policajtov, áno, čo nevytvoria jednotku, napríklad prápor domobrany.
Áno. Uh-huh. Takže odpovedám vám. Na ministerstve vnútra v rámci organizačných zložiek pracuje sekcia personálnych a sociálnych činností. Tá má na starosti aj v rámci stratégie ministerstva vnútra a policajného zboru zabezpečovať, aby bol policajný zbor akcieschopný, aby ľudia, keď potrebujú prvú pomoc, keď potrebujú mať políciu v rámci zákroku, ohrozenia, v rámci prevencie bezpečnosti kriminality, aby tie stavy boli naplnené. To, čo sa stalo, že nám chýba toľko policajtov, za to tiež niekto nesie obrovskú zodpovednosť. A mne nestačí, že je to jeden minister váľa, bývalý na súčasného, ten zase opačne a dohadujú sa komu za jeho obdobie, koľko policajtov odišlo. Potom začíname to lepiť takýmito rôznymi nápadmi ako žandári. Ja nemám nič proti žandárstvu. Pokiaľ to budú robiť bývalí policajti a budú chcieť ísť to, alebo aj vojaci, a vypomôcť samozrejme v rámci bezpečnostnej politiky. Niekedy to boli pomocníci bezpečnosti, ktorí na dedine mali svoju autoritu, svoj rešpekt a veľmi veľa urobili prevencie a v rámci tej preventívnej ochrany a bezpečnosti pre ľudí aj títo pomocníci. Keď to budú žandári, ale nesmú to byť nejakí mladí, ktorí idú len za peniazmi a nebude vedieť ani čo má spraviť, alebo v rámci nejakej vrodenej pudovej reakcie, ako to napísali do správy atentátu na premiéra, urobí chybu, že vytiahne zbraň a bude strieľať. Takže to by bolo veľmi zlé. Čiže treba sa zaoberať tou bezpečnostnou politikou a naplnenia stavov. Zatraktívniť prácu policajtov na celom Slovensku, aby sa tešili, ako ja, keď som išiel v roku 1971 za príslušníka policajného zboru, keď som študoval na Dôstojníckej, keď som študoval na ďalších školách vysokých. A motivovať aj tých policajtov tým, že zostanú. Ja som to prepočítaval tak narýchlo v rámci aplikovanej matematiky. Keby som policajtom, ktorí dneska slúžia a vyšlo im už viac ako 25 rokov a chcú ísť do civilu a robí im ten výsluhový príspevok slušné peniaze a majú toho dosť. Ja by som ich motivoval, dal by som im určitú čiastku toho výsluhového dôchodku k ich platu a na 5 rokov by som ich motivoval určitými percentami. A vám garantujem, že keď si spočítam tie neskutočné stovky tisíc až miliónov odchodného, ktoré policajti dostávajú, plus výsluhové dôchodky, tak mi to vyšlo ešte z úsporou 94 miliónov, na ktorých by štát ušetril. Ale nad tým nech rozmýšľajú iní. Tam má celý kolos ľudí, minister vnútra, aby sa tým zaoberali a nie, aby hovorili to, čo sa len im páči, ale aby hovorili aj a robili to, čo bude efektívne pre republiku a pomôže aj politikom, aby naďalej mohli byť vo funkciách.
Toľko, pán inžinier Juraj Zábojník, dnes v dopoludni na Infovojne. My vám ďakujeme, že ste zabúdili sem.
Ďakujeme.
Pozývam, teda pozdravujem všetkých vašich poslucháčov aj divákov a Norbertovi ďakujem tiež a poprosím ho, aby rozmýšľal nad tým, čo sme teda už spomenuli, lebo Slovensko potrebuje.
Dáme si jeden obed, pán Zábojník, niekedy, dobre?
No. Teším sa.
A ja. My sa tešíme, dám si steak. Ďakujeme samozrejme, pán Zábojník, ja sa s vami rozlúčim, poďakujem Norovi za spoluprácu a vám všetkým za pozornosť a podporu. Bez vás by tento projekt nefungoval, verte tomu, že nie. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Želám pekný deň.
Pánovi Zábojníkovi Adrenovi, samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.